impressions our mind, and so as they keep changing, then we think that it is we who are changing, or our minds, our personalities, or whatever. And but actually, this is just a stream moving through the mind. They're just conditions of the mind, but they are not the mind itself.
ดีแล้วที่โยมได้เห็นความแปรปรวนของอารมณ์ของจิตใจของเรานี่ถ้าเราเห็นตรงนั้นอ่ะมันเรากำหนดให้รู้ถึงว่าอารมณ์นั้นมันเป็นทุกข์เราหาทางที่จะดับความทุกข์นั้นซะหาทางที่จะตัดอารมณ์นั้นออกไป
It's good that actually you can see that one does have fluctuating moods or emotions, and when you actually perceive these as being suffering, then you should find a way to bring the suffering to an end.
ครั้งหนึ่งอาตมาก็เคยเห็นอารมณ์ภายในจิตใจของตัวเองไม่รู้ว่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปหลายวันหลายเดือนหลายปีขนาดไหนตอนนั้นอายุ20กว่า
There was a time in my life where I became quite aware of my own mind state, and ever before that, then I'd probably just let the mind run its natural course of always moving around.
เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เราเห็นอารมณ์ในใจชัดขึ้นหน่อยเพราะว่าแต่เดิมนั้นเราก็รู้สึกว่าใจกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกัน
It would have been the first time that I would have been clearly aware of the thoughts, moods, or emotions that were present in my mind at that time. Before then, I'd never given this much interest and always presumed that the thoughts or moods were the mind itself.
คือในคืนหนึ่งประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยเราเห็นความคิดของเรามันคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างที่เห็นชัดครั้งแรกนะคิดเรื่องนี้จบแล้วคิดอีกเรื่องคิดเรื่องนี้จบแล้วคิดอีกเรื่องเป็นการเห็นครั้งแรกแต่เราก็ฉุกคิดว่าเอ๊ะทำไมเรื่องที่ไม่ควรคิดก็คิดขึ้นมาให้ใจเราก็ไม่อยากคิด
At that time I noticed my mind was restlessly thinking about all kinds of things. As soon as one stream of thought stopped, another would start, and it was always moving like this. And I actually asked myself, why is all this movement coming through my mind? Because I don't actually want these thoughts to be there.
เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราเห็นความรู้สึกนึกคิดภายในใจเราที่มันฟุ้งซ่านปรุงแต่งในเรื่องต่างเราก็เลยคิดว่าใจของคนเนี่ยน่าจะฝึกได้เพราะว่าเขาก็ฝึกช้างให้หายพยศได้ฝึกม้าให้หายพยศได้ฝึกสุนัขให้เชื่องได้ให้ใจเราน่าจะฝึกให้ดีให้ได
้ Being the first time that I was clearly aware of all this restless activity in my mind, I actually said to myselfSurely we humans must be able to train our minds. If they can train horses, elephants, and dogs to be tame and to pacify them, then why we humans must be able to do the same thing with our own mind?
ก็ถือได้ว่าเป็นโชคอันหนึ่งของเราที่ว่าพอดีโยมพ่อซึ่งเป็นคนมีศีลแล้ววันพระก็จะชอบไปนั่งสมาธิในห้องพระถ้าเราก็เดินผ่านก็เห็นนี่เราก็เลยเรียนแบบเป็นครั้งแรกเลยที่นั่งสมาธิเราคิดว่าเราต้องควบคุมใจให้ได้นั่งสมาธิก็น่าจะดีเราก็เข้าไปในห้องพักเรานั่งขัดสมาธิแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกพอสติเรากำหนดที่ลมหายใจเข้าสติเราก็มาอยู่ที่ลมเลยอ่ะมันง่ายโชคดี
It must be my good fortune that my dad was a person who observe moral precepts and in the shrine room at home he would often sit meditation there sometimes and sometimes I would see this particularly he would go in there on the observance days and I always noticed this and so at that time thinking I wished to take control over the mind I went into the shrine room and decided to try sitting in meditation for the first time and I was very lucky that when I came to sit down and started focusing upon my breath my mindfulness was able to remain with the meditation object.
พอหายใจเข้าแล้วกำหนดว่าพุทหายใจออกกำหนดว่าโทเนี่ยมันก็มีสติอยู่ตรงนั้นน่ะเรานั่งสมาธิไม่นานหรอกครั้งแรกน่าจะประมาณ5นาที10นาทีได้มั้งแต่ว่าพอนั่งปั๊บกำหนดที่ลมสติก็กลับมาอยู่ที่ลมให้ความคิดมันหายไปไหนหมดไม่รู้แต่พอสติเราเมื่ออยู่ที่ลมปั๊บกำหนดลมไปเรื่อยลมก็เบาจิตก็เบามันก็มีความสงบของใจนี้เรารู้สึกว่าสติสมาธิมันเกิดขึ้นยังไงก็ไม่รู้ เรารู้สึกว่าจิตเรานิ่งอันนี้พอเราคิดว่าพอสมควรแล้วเราเปลี่ยนยาบทออกจากยาบทนั่งสมาธิยืนเดินทำอะไรในบ้านในขนาดนั้นจิตเรานิ่งมากเลยมันไม่ฟุ้งซ่านจิตมันสงบมันมีสติปัจจุบันเราเลยจับเคล็ดตรงนี้ได้จับหลักตรงนี้ได้ว่าเราต้องกำหนดสติอยู่ที่ใจของเรา
That time sitting in meditation just watching the breath coming in and going out also doing it in combination with the word putto on the in and out breath doing this for 5 or 10 minutes then I noticed that my mindfulness was very focused upon the meditation object andMy body felt peaceful, and my mind became peaceful and concentrated. And after sitting peacefully for some time, then when I got up from sitting in meditation, I noticed that my mindfulness was very firm. Whatever activities I started to do inside the house, then I noticed that my mind was still and focused.
หลังจากนั้นเรามีความคิดว่าตอนนี้เราจะคุมใจให้ได้ไม่ให้ใจเราฟุ้งซ่านไม่ให้ใจเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นในยาบททั่วไปเราสติมาดูใจของเราคือดูอารมณ์ภายในใจของเราและครั้งใดที่มีความคิดฟุ้งซ่านหรือความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราจะกำหนดสติมาอยู่ที่ลมสัก 2-3 นาทีเนี่ยปั๊บความคิดมันจะหายไปเลย
I then decided that from there on out I would always try to keep control take control over the mindAnd because I saw that this was the way actually to do it now, and so throughout the day, whatever I was doing, I would always try to have mindfulness, being aware of what I was thinking, of all the thoughts, moods, and emotions that were arising. And if ever the mind became rather restless, then I would turn my mindfulness to focusing upon the breath and.Do that for 3 to 5 minutes, and the mind would always quieten down, and this restless thinking activity would always stop.
เพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในยาบททั่วไปเนี่ยเราจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรบางครั้งถ้ามีความคิดที่ฟุ้งซ่านหรือความคิดที่ไม่ดีผุดขึ้นมาเนี่ยเราจะกำหนดสติกลับมาที่ลมปั๊บมันจะตัดความคิดที่ไม่ดีได้ทุกครั้งแต่บางครั้งถ้าเราอยู่ที่บ้านถ้ามีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเรามีเวลาปั๊บเราก็ตั้งท่าสำรวมในยาบทนั่งสมาธิมันก็ตัดลมได้ง่ายใหญ
่ Therefore throughout one's daily life and whatever activities one is doing if the mind is moving around a lot then just bring your mindfulness to focus upon the breathing just for a very short time when one is able to do that and you will find that a lot of this restless activity will quieten down and even better if one is at home and you do have the time thentry sitting in meditation or walking in meditation and you'll find this to be more effective
โชคดีที่ว่าเราน่าจะมีพื้นฐานกำลังของสติพอสมควรเพราะกำหนดสติกลับมาที่ลมคราวใดความคิดหรือความฟุ้งซ่านมันจะหายไปหมดเลยและสติมันจะเข้มแข็งขึ้นอยู่ปัจจุบันแล้วเราสามารถที่จะควบคุมใจเราได้คุมใจให้คิดดีพูดดีทำดีได้อยู่เสมอใจแล้วก็มีความสงบเยือกเย็นใจมาก
I was probably fortunate that I had a foundation of mindfulness already coming through with me in this time round, and so I was always able to make my mind peaceful very easily. And in doing so, by having mindfulness always guarding over my mind, then I was able to make the mind only think in good wholesome ways, and therefore only speaking and acting in wholesome or skillful ways too.
เพราะฉะนั้นให้โยมที่ถามปัญหาเนี่ยฝึกกำหนดสติทำสมาธิบ่อยๆนะเพื่อที่จะมีสติที่จะเห็นอารมณ์ภายในใจเราและมีสมาธิที่จะตัดอารมณ์ออกจากใจของตัวเรา
Therefore for this question to strengthen the mind always try to develop mindfulness by through the practice of concentration mindfulness is what enables us to guard and watch over the mind and through this the strength which isderived from concentration one is able to cut through or to let go the thoughts moods and emotions that arise within the mind
เอานะอาจจะอธิบายยาวไปหน่อยแต่ให้เป็นประโยชน์แก่คนฟัง
This may be a long explanation but it may be of benefit to all here Tanajan is having a relationship slash getting married bad for the spiritual development? นมัสการท่านอาจารย์การแต่งงานหรือว่ามีความสัมพันธ์กับสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เป็นโทษก็ได้ต่อการพัฒนาจิตใจของเราไม่ได
้การแต่งงาน
หรือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นนี่ก็ว่าจะไม่ได้แต่งแต่ว่าอยู่ด้วยกันในลักษณะเป็นคู่เป็นแฟนกัน
มันก็จะเป็นภาระอันหนึ่งคือว่ามีห่วงเพิ่มขึ้นไงแต่ก่อนเราตัวคนเดียวก็ห่วงตัวเราเองนี่มีอีกคนแล้วก็มีห่วงเพิ่มขึ้นมีภาระที่จะกังวลใจเพิ่มขึ้นการภาวนานั้นก็จะเป็นไปได้ลำบากนิดนึงแต่ว่าเพศคฤหัสถ์นั้นก็ภาวนาได้ถึงแม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็ภาวนาได้มีครอบครัวก็ภาวนาได้แต่คนเดียวนั้นภาวนาได้สะดวกกว่ามีครอบครัวไงเพราะครอบครัวเดี๋ยวมีภาระที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นมาก
If onelives individually, then you only have worries about one person. If you have a relationship, then you increase your worries and concerns. And if you have a family, even more so. However, one as a layperson is still able to go about the practice, but the practice is more convenient if one is single, because you just got less worries and concerns that you're not always having to be worried about other people.If a young person commits suicide, is that because of a bad karma that person has done in the past life, or as a result of an unwholesome thought arising in that person's mind at that particular time? If that is a bad karma from the past, what kind of bad karma could that be? Thank you, Ajahn. ถ้าเกิดว่าคนหนุ่มสาวก็ฆ่าตัวตายครับอันนี้การกระทำอันนั้นมันเกิดเพราะกรรมเก่าในอดีตไหมอาจารย
์
ห
รือว่าคนหนุ่มสาวฆ่าตัวตาย
ครับหรือว่ามันเกิดเพราะความชุกคิดขึ้นมาที่เป็นอกุศลในขณะนั้นแล้วถ้ามันเกิดเพราะกรรมเก่ากรรมอันนั้นมันจะเป็นในลักษณะยังไงครับ
คือส่วนมากก็มักจะเกิดจากกรรมเก่าที่เราเคยทำลายชีวิตเราเองมามันก็มีผลกรรมที่ว่าเราสร้างกรรมตรงนั้นแล้วเกิดมาอีกชาติหนึ่งเราก็นึกอยากจะทำร้ายตัวเองอีกหรือทำร้ายชีวิตตัวเองอีกแต่ว่าเราทุกคนสามารถตัดกรรมได้คือว่าตั้งใจที่จะไม่ทำร้ายร่างกายตัวเองเพราะรู้ว่าถ้าเรามีสติปัญญารู้ว่าเราจะใส่ร่างกายนี้ในการบำเพ็ญบารมีสร้างความดีมันก็จะตัดตรงนั้นไปได้แล้วแต่กำลังใจของแต่ละบุคคล
The taking of one's life is normally due to past karma. One has done this kind of thing before in previous lives to bring their problems or what have you to an end. However, with mindfulness and wisdom in one's present life, one can actually cut through that wish to take one's life, to harm oneself, because if one actually sees that we take this human birth and the mind is able to make use of this body to go about developing oneself spiritually,and cultivating these spiritual perfections, these baramis, then it's mindfulness and wisdom that can cut through that wish to take one's life.
แต่บางคนก็บางทีสภาวะแวดล้อมทำให้เกิดการสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาในปัจจุบันคืออดีตอาจจะไม่เคยทำร้ายร่างกายทำร้ายชีวิตตัวเองแต่มาปัจจุบันเนี่ยมันมีสภาวะภายนอกที่ทำให้ไม่มีสติปัญญาที่จะควบคุมใจอาจจะเกิดความฟุ้งซ่านความเครียดอะไรเนี่ยแล้วก็หลงกระทะเริ่มต้นกระทำสร้างกรรมใหม่เป็นครั้งแรกอาจจะหลงที่จะคิดว่าจะทำลายชีวิตตัวเองแล้วก็คือจะสร้างกรรมที่ต่อไปในการข้างหน้า
For some people the taking of their own life it may not be due to past karma coming from a previous life it could just be a thought arising in this present lifeMaybe there are external conditions in their life which are creating a lot of suffering or stress for them, and so they decide that the way to to deal with this is through taking their own life. However, they are creating karma in that present life, and that is creates a conditioning for future lives. Dear Tanajan, person A, brackets, let's say her name is Mary, bracket, came to sit on a table which Jane, person B, is sitting. Mary did not greet Jane nor show any expression as such. Jane thinks that Mary is snobbish and unfriendly. Question: By Jane forming a bad judgment on Mary, is Jane causing bad, unwholesome karma to herself? How can Jane rectify her karma caused? Okay.
ก็ยกตัวอย่างมีสองคนคนหนึ่งกำลังอยู่ที่โต๊ะเพื่อนก็มานั่งอยู่ร่วมกันแล้วก็คนหนึ่งก็ทักอีกคนหนึ่งคนหนึ่งก็ไม่ทักไม่ตอบแล้วก็เลยคนที่ทักอยู่คิดว่าเพื่อนก็เถิดตัวอยู
่แล้ว
ความคิดแบบนั้นที่จะมองเพื่อนว่าในทางไม่ดีว่าเป็นของเถิดตัวอาจจะยิงราลัยแค่ความคิดแบบนั้นเป็นการสร้างกรรมขึ้นมาไหมอาจารย์สำหรับคนนั้น
มันไม่ได้สร้างกรรมอะไรมากมายหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกความเคยชินของที่เราเห็นการกระทำแล้วเราต้องชอบก็ต้องคิดมันมีทั้งคิดดีคิดไม่ดีหรือเฉยๆแต่นี่เราคิดในแง่ที่ว่าเพื่อนอาจจะหยิ่งเนี่ยแต่บางทีเราก็เขาอาจจะหนึ่งเราต้องดูว่าเขาได้ยินหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่ได้ยินก็ได้เราก็คิดฟรี
It's not really strong karmic behavior in a way. There can be some conditioning taking place there where you actually see these kind of actions and so you're inclined to make that kind of judgment, but then you must always think that this person may not even heard you saying hello to them or whatever you said to them, and so it's just your own thought, and it's not there, it's not an action coming from them.
ปัญหาของชาวเมลเบิร์นนี่สูงมากเลยตอบยาก
The problems of the Melbourneites are rather high and lofty, difficult to answer. Tanajan, when you were very sick in the hospital, how did you practice while feeling very sick and in great pain? I ask this question because I frequently suffer pain.And I would like to prepare myself Okay. Please explain how to achieve the first stage of enlightenment and beyond. Please explain the method of how to contemplate. Thank you, Ajahn. นี่มีหลายคำถามอาจารย์อันนี้ก็คำถามแรกเขาถามถึงสมัยที่ท่านอาจารย์ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลอาการเจ็บปวดท่านอาจารย์ก็เตรียมตัวเตรียมใจยังไงครับที่อยู่กับอาการป่วยความเจ็บปวดอันนั้นนะครับสมัยที่อาจารย์ป่วยอยู่นะโยมอันนั้นก็ยังเพราะว่าโยมก็เป็นคนที่ก็อาจจะมีสุขภาพไม่ค่อยดีอาจจะมีเป็นโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็ความเจ็บปวดเป็นอาการธรรมดาในชีวิตของคนนี้ด้วยนะครับ
ฟังดูอาจจะเข้าใจยากเพราะว่าพอจะมารู้ทราบข่าวว่าตัวเองเป็นมะเร็งขั้น 3B ใจก็เฉยๆไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรไม่ได้กลัวอะไรฟังดูอาจจะยากกว่าคนทั่วไป
Actually my own feeling when I found out that I had third stage cancerMay be difficult for some people to understand because I felt rather indifferent about the breaking of the news.
ในขณะนั้นคิดว่าตัวเองถ้าร่างกายแตกไปในขณะนั้นใจก็เฉย
That time thinking if the body was to die at that time, then I felt very unmoved, indifferent about this.
เพราะใจเรารู้แล้วว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกัน
For I clearly knew already that the body is not the mind and the mind is not the body they are two very distinct entities disparate entities
นี่ถ้าร่างกายนี้จะอาศัยได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาหรือต่อคนอื่นก็ให้อยู่ไปถ้าจะแตกก็แตกไปก็ไม่ได้สนใจอะไร
I didn't take that much interest in it actually I thought thatIf this body could still be put to use so that I can be of use to the Buddhist or to Buddhism, to Buddhists in general, then the body may live on longer. But otherwise, if it was time to go, it was time to go.
แต่ตอนนั้นเราก็ใช้อธิษฐานบารมีของเราว่าถ้าเราจะเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาในการต่อไปเนี่ยก็ขอให้ผ่านโลกนี้ไปให้ได้แต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ให้แตกไปเลยเพราะไม่ได้สนใจอะไรมากมาย
However I did make a very firm determination that if I were to be of use to Buddhism in the future then may the body continue living on so that I can continue going about this work but if I were not to be of any great use at all then just let the body die
เพราะฉะนั้นในคราวแต่อดีตเมื่อป่วยก็ดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่แต่ใจเราก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรหรอก
So therefore I just went about taking care of the body and receiving treatment that was necessary but the mind was rather unperturbed by the whole incident
ข้อ2อาจารย์โยมอยากจะให้ท่านอาจารย์ก็อธิบายขั้นตอนในการบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นแรกถึงจบนะครับ
เอามี 2-3 ใช่ไหม
ครับ
มีอะไรมีแค่นี้ใช่ไหม
แล้วก็ข้อที่3ก็กรุณาชี้แจงเรื่องก็พิจารณาอย่างไรครับ
อันนี้ไว้แผ่นที่หลังไหมครับเอาแผ่นอื่นนะอันนี้ขอไว้ตอบที่หลังเพราะเรื่องถามยาวถามประโยคถามคำถามสั้นแต่นั้นต้องตอบยาว okay. เอาแผ่นนี้ไว้ที่หลังเลย
Maybe the second part I'll answer that later the one about explaining how to achieve the first stage of enlightenment and beyond because it's a very short question with a very long answer
เดี๋ยวดูเวลาถ้าใกล้จะหมดแล้วก็จะเร็วขึ้นมาแล้วก็ได้ไม่ต้องตอบ
ถ้ายังเคยตอบมาแล้วมันยังไม่ต้องเสือกันนะว้าว
Dear Venerable Tanajan, for some time now I have been trying to practice body contemplation, as you have advised. When I am talking to someone, I sometimes try to superimpose an image of a skeleton over their face. Also, when I see older people, I imagine myself being affected similarly. In the last 6 months, when I sit meditation, and as my mind quietens, an image of the top part of a face.That is the area of the eyes and nose appears. It is always the same image. Please advise if I should ignore this image or should I use this image as a meditation object? And if so, how should I use it? Thank you for visiting us and for your teachings.
Okay, ครับก็นมัสการท่านอาจารย์ก็ส่วนโยมคนนี้เขาก็พยายามที่จะพิจารณาร่างกายบ่อยๆตามที่พระอาจารย์ก็เคยสอนไว้นะครับแล้วบางที่เขาก็พยายามที่จะเอาภาพของโครงกระดูกมาเวลามองคนหนึ่งเอาภาพโครงกระดูกมาซ้อนทับเอาครับเพื่อจะได้มองคนเป็นโครงกระดูกหรือว่าถ้าเห็นคนแก่เขาก็พิจารณาวันใดวันหนึ่งตัวเขาเองก็จะเป็นเช่นเดียวกันในช่วง6เดือนที่ผ่านมาว่าถ้าเขานั่งสมาธิเขาบางที่จะมีนิมิตเกิดขึ้นจะเห็นช่วงบนของหัวกะโหลกขึ้นมาตั้งแต่จมูกขึ้นไปอาจารย์ก็เห็นภาพนี้บ่อยๆก็เขาจะขอให้ท่านอาจารย์แนะนำว่าควรจะทำอย่างไรเวลาเห็นภาพนี้ควรจะไม่ให้ความสนใจหรือว่าควรจะทำ อย่างไรครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ที่มาเยี่ยมเมลเบิร์นอีกครั้งนึงด้วย
ก็ดีท่านนี้ที่ถามมาก็ดีแล้วก็ทำถูกแล้วถ้าภาพนิมิตอสุภกรรมฐานปรากฏขึ้นก็ให้มีสติดูภาพนิมิตนั้นไปให้มีสติดูเฉยๆนี่บางทีสภาวะนิมิตนั้นอาจจะแปรเปลี่ยนไปให้เราเห็นคือเห็นความเสื่อมความแตกสลายลงไป
It's good that you asked this question and it's also good if one is able to have a vision of such a kind arising like you're saying of the top part of a skull and soalways have your mindfulness focusing upon any images that arise that of the body or the asupa nature, the unattractiveness of the body and just use your mindfulness to watch that in a very objective manner
แต่บางครั้งภาพนิมิตปรากฏขึ้นเราสติดูภาพนิมิตนั้นแล้วเพ่งดูตรงนั้นถ้าภาพนิมิตนั้นไม่แปรเปลี่ยนไปถ้าเราอยากจะพิจารณาก็ใช้สติปัญญาเข้าไปพิจารณาทำลายภาพนิมิตนั้นให้เห็นความแตกสลายความเสื่อมลงไปก็ได
้ Sometimes such visions when they arise they will naturally break apart by themselves and you just watch this happening other times when you focus upon them they remain still and so you can use your own mindfulness and wisdom to actually investigate these so as to break it down
การกำหนดร่างกายตนให้เป็นอสุภกรรมฐานหรือร่างกายบุคคลอื่นให้เป็นอสุภกรรมฐานก็เพื่อที่จะสอนใจเราให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายเราของร่างกายบุคคลอื่นเพื่อที่ให้จิตนั้นจะได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนและในร่างกายบุคคลอื่นทำให้จิตเป็นกลางเป็นอุเบกขา
Going about this practice of contemplating the body or using these asupa reflections on the unattractive nature of the body oneFocuses upon these so as to teach one's mind that when seeing these frequently, it's a way of teaching the mind to see the impermanence and absence of self of one's own body and the bodies of other people. And through constantly doing this practice, it is a way of reducing one's attachment towards not only oneself but towards all other beings as well.
สำคัญตรงที่ว่าให้ความเห็นที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยที่เห็นภาพนิมิตอะไรต่างๆมันจะไม่ต่อเนื่องคือบางทีเห็นครั้งหนึ่งเราจะหายไปเลยเป็นเดือนเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาพิจารณากายในกายตนในร่างกายบุคคลอื่นกำหนดโครงกระดูกหรือกำหนดอะไรเนี่ยถ้าเห็นได้ต่อเนื่องอยู่ทุกๆวันหรือสามารถกำหนดเมื่อไหร่ก็ได้ตรงนั้นจึงจะเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดผลในอนาคต
For many people, however, such visions they don't see so frequently. For anyone who is constantly going about the practice, has a very steady practice of developing in sila, samadhi, and panya, then they will often have such visions arising more frequently. And even better if they arise on a daily basis when one is practicing. And it is this which.Can provide very good results in one's practice.
And then, don't ฝึกทำสมาธิแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาบ่อยๆจนมันมีความชำนาญมันก็จะสามารถกำหนดได้ตลอดเวลา
Therefore, it is necessary to develop mindfulness and concentration, and just keep working upon these. And with the strength of concentration, you will be able to determine when these visions arise and contemplate them.
แต่ที่ถามนี่ก็ทำถูกแล้วล่ะก็ให้มีสติทำสมาธิภาวนาไปถ้าเห็นนิมิตสุภกรรมฐานก็กำหนดดูอันนี้ถ้านิมิตมันไม่แปรเปลี่ยนก็ให้พิจารณาไป
So once again it is good in one's practice if one can see this and just use your mindfulness to objectively focus upon the vision that arises and sometimes it will break apart by itself and just watch it in a very indifferent mannerOther times, if this vision remains still, then you use your wisdom faculty to contemplate that, so as to break it down. Dear Ajahn Tan,
กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนา brackets the four satipatthana important to practice to achieve enlightenment. I'm asking this question as some teachers only put emphasis on anapanasati meditation. Is only anapanasati meditation enough to achieve enlightenment with much metta? นมัสการท่านอาจารย์โยมก็ถามถึงสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาการพิจารณาพวก3 4ข้อนี้ก็ต้องพิจารณา4ข้อนี้ที่จะบรรลุธรรมให้อาจารย์เพราะว่าแลมีอาจารย์สอนหลายท่านจะเน้นเฉพาะอนาปานสติเมดิเทชั่นอนาปานสติภาวนาครับก็การภาวนาอนาปานสติอันนั้นแค่นั้นก็เพียงพอไหมอาจารย์ที่จะบรรลุธรรมนะครับ
การกำหนดอนาปานสติกรรมฐานหรือกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเนี่ยเป็นแค่สมถะกรรมฐาน
focusing upon anapanasati mindfulness of the in and out breath or any other meditation object it's merely a form of concentrating the mind it's what is called samatha
การที่จะละกิเลสความโลภความโกรธความหลงจากใจเนี่ยเมื่อทำสมถะกรรมฐานแล้วต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนกับพิจารณาใจให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตน
When one develops concentration the quietness of mind gives rise to the strengthof mindfulness and wisdom and it's this which needs to be used to reflect this reflection is called vipassana it's reflecting into objects so as to have an insight into these things and so one reflects upon one's own body to see the impermanence and absence of self of one's own body likewise one reflects upon the mind as well to see the impermanence and absence of self and all the thoughts moods and emotions that arise within the mind
การศึกษาปริยัติหรือตำราที่สืบต่อกันมาเช่นสติปัฏฐาน4สามารถที่จะศึกษาในการอ่านในการจำได้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยศึกษาได้แต่ว่าเรื่องของความจริงเนี่ยทั้ง4อย่างนี้รวมอยู่ที่กายกับใจ
One is able to read and study about such things as the Satipatthana with these four points ofwhat is called the body, feelings, mind, and Dhamma, how they're broken, how it's dealt with in these four points. However, ultimately, in the practice, it just comes down to body and mind.
คืออ่านศึกษาให้พอได้เข้าใจได้แต่ว่าให้มาศึกษาของจริงคือว่ามาศึกษาเรื่องของกายเราเรื่องศึกษาเรื่องของร่างกายเราเนี่ยก็พิจารณากายกับเวทนาได้พิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาการพิจารณาเวทนาในเวทนามี2อย่างคือเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจ
However when one wants to come back to the truth of practice putting this into practice then one has to come back to the body and the mind and so say for example the body we can contemplate the body which is called kayanupassanaAnd Vedananupassana, feelings. There are two kinds of feelings. There are physical feelings which arise upon the body, and these can be contemplated on the body. And there's another kind of feeling which is a mental feeling.
แต่การที่จะพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมมันเรื่องละเอียดนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของอรหัตตมรรคที่จะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมมันก็อยู่เรื่องของเรื่องจิตอันนี้กายเวทนากายกับเวทนาทางกายเรื่องของกายจิตกับธรรมในเรื่องของจิตอยู่ที่จิต
The first two aspects of the Satipatthana the body and feelings this is bound up with the body however the practice of the mind looking at the jitta and the dhamma once again this is dealing with the mind and this level of practice actually is can only truly be dealt with by one who is practicing already attained to the level of anagami and practicing the the path for the fruition of arahantship.
เรื่องของปุถุชนหรือพระญาบุคคลเบื้องต่ำนะไม่สามารถที่จะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมที่ละเอียดได้เขาจะพิจารณากิเลสอย่างหยาบคือว่าพิจารณาเรื่องอารมณ์ภายในจิตคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสเนี่ยพิจารณาตรงนี้ไปก่อน
For ordinary unattained people we are not able to contemplate the mind and the dhammain terms of what is dealt with in the Satipatthana to the subtle degree that is necessary. And so when contemplating the mind at our level of practice, then it's one just focuses upon these more coarse emotions of greed and anger which are arising, greed, anger, or satisfaction, dissatisfaction that are arising within our mind throughout our day, throughout the day.
จะพิจารณาเรื่องของจิตเรื่องของธรรมก็พิจารณาได้เพียงผิวเผินแต่ว่าถ้าจะเจาะลึกจริงๆหรือว่าจะละกิเลสส่วนละเอียดจริงต้องเป็นเรื่องของอารัตถมรรคจริง
The contemplation of the jitta and the contemplation of the dhamma can only be done so on a very superficial basis if one's practice is still not at the necessary level. That necessary level being one has attained to the third level of attainment, anagami, and is developing the path arahatamaga, developing the path leading towards arahantship, full enlightenment.Dear Ajahn, can you please give some advice on how to overcome pride and increase humility, including during meditation? Thank you. Gautamatsakan, Tanajan. คนนี้จะขอให้ท่านอาจารย์ให้คำแนะนำที่จะควบคุมความรู้สึกการเทิดตัวหรือความภูมิใจในตัวเองซึ่งเป็นความภูมิใจในภูมิใจในลักษณะว่ามันเกินประมาณนะครับแล้วก็การมันจะออกไปในทางคำนี้มันจะออกไปในทางเป็นความหยิ่งหรืออะไรแล้วก็เพื่อที่จะมีความรู้สึกว่าการทอมตัวไม่มีการทอมตัวมากขึ้นในตัวบุคคลนะครับแล้วก็เอาทำอย่างนี้เวลาทำสมาธิได้อย่างไรครับที่จะหลอกความรู้สึกว่าการความภูมิใจหรือความยิ่ง
มัน
ให้มีความทอม
ที่ติมนะหรือกิเลสหรือความถือตัวทุกคนมีทุกคนเป็นเรื่องปกติหรือความยิ่งหรือความภูมิใจในตัวเองมันมีเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เราพยายามไม่มีสติที่จะควบคุมใจให้พอประมาณด้วยจากยับยั้งจิตใจเรา
such emotions of pride arrogance and other similar emotions to that are very normal for all people. What is necessary that one just has to have mindfulness to be in control over one's mind and to find a moderation towards these feelings
ถ้าเราอยากจะละทิฏฐิมานะหรือความถือตัวถือตนเนี่ยและให้เราพยายามบำเพ็ญสมาธิบารมีบ่อยๆแล้วเมื่อใจเราสงบเป็นสมาธิเนี่ยก็ให้พิจารณาร่างกายของเราเนี่ยให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนความยึดมั่นถือมั่นหรือทิฏฐิมานะก็จะน้อยลงไป
One wants to lessen one's conceit then if one havingcomes to practice meditation frequently, develops concentration, then go about contemplating your own body, contemplating to see the impermanence and absence of self in this body, and then this is a way for lessening or weakening one's conceited pride.
เราต้องพยายามปรับใจให้มันพอดีอ่ะมันหยิ่งเกินไปก็ไม่ดีแล้วก็ปรับลงมาพยายามลดทิฏฐิมานะอย่าไปถือตัวถือตนมากนักแต่นี่พูดยากว่าทุกคนก็มีกิเลสในใจมีความถือตัวถือตนเนี่ยทุกคนมีอยู่เป็นปกติแต่ว่าเราก็ต้องพยายามถ่ายถอนให้ออกจากใจให้น้อยลงเราก็ต้องปรับใจของเรา
One therefore has to know how to make an adjustment or control or moderate the mind just so that you rather than such feelings being too strong or extreme just to bring them back to a more appropriate level
้าในเรื่องการปฏิบัติจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆถ้าต้องการจะแก้จริงๆนะเราต้องลดการถือตัวด้วยการฝืนไปฝั่งตรงข้ามทวนกระแสเมื่อเราเคยถือตัวเนี่ยเคยมีความหยิ่งหรือว่าจองหองถือตัวถือตนเนี่ยเราไม่เคยทำอะไรปั๊บแต่เราเปลี่ยนมาทำเพื่อลดทิฏฐิมานั่งเราเนี่ยมันต้องฝืนทวนกระแสไปเลยถ้าจะเอาจริงๆถ้าจะแก้จริง
If one really wants to go against these feelings, then one has to sort of really go against the stream of these, go to quite the opposite direction of them. And one can do this by throughout one's Dhamma practice, just always find ways to keep going against this grain.
ทุกคนต้องพยายามหาอุบายในการที่แก้ใจเจ้าของ
Everybody has to try and find their own means or skillful means to correct or deal with the problems within their own mind.
เช่นบางทีเรามีทิฏฐิมานะเราโกรธคนเนี้ยไม่พอใจคนเนี้ยแต่คนนี้ต้องมาอยู่ใกล้เราเป็นเพื่อนร่วมงานเราหรือว่าเป็นเพื่อนเราใกล้ๆถ้าเราจะแก้จริงไม่ยากเลยเราก็ลดความถือตัวถือตนเข้าไปคุยเขากันแล้วมันจะค่อยๆหายเข้าไปคุยเขาเราไม่ชอบคนเนี้ยเกลียดคนเนี้ยแต่ต้องเจอกันเราพูดกับเขาพูดเขาบ้างมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้คือการแก้แต่เราจะทำได้ไหมแค่นั้นน่ะแต่ละบุคคล
For example a method of dealing with feelings of one's own personal arrogance say in your workplace if you have a problem with somebody and you just don't like a particular person and you're always trying to avoid themAnd you can actually see this kind of conceit or arrogance within yourself. Then go against that. Approach them and just try talking to them from time to time, even though you may not want to. But this is a way to actually go against such feelings.
But when we have talked to them, the feelings in our heart are calmed. But we feel that this person is not suitable for us, not suitable for us. We may just leave them alone, not have to interfere with them. But we have fixed our heart. We will not ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเขาแต่ว่าถ้าจำเป็นเราสามารถที่จะลดทิฏฐิมานะคือคุยได้พูดได้แต่หมดเรื่องเราก็วางอุเบกขา
If after having talking to a person that one may have such feelings towards one still finds that there's just some kind of dynamic between the two of you that just the chemistry or whatever you call it is just not agreeable you just don't get along then you have to learn how to make your mindobjective or equanimous to this. Sometimes you may have to have dealings with that person and just deal with them as is necessary and then after that just always trying to bring one's mind back to this place of center or equanimity.
ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีปัญหาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีคำตอบอยู่ในตัวถ้าเรามีสติมีปัญญาค่อยๆคิดพิจารณาไปมันก็จะเจอทางออกเอง
If there is a problem, then there is always an answer or a way to correct things. And so you have to use your mindfulness and wisdom to seek out the way that is necessary to solve any problem that arises. Dear Tanajan, is there such a thing as group karma?For example, a few years ago, a huge tsunami swept through the south coast of Sri Lanka and many people died. Was this a case which all of these people who had died during that tsunami had the same bad karma? Was it just a natural disaster and the people who died were there at the wrong time and the wrong place? That is, an accident. Thank you. Namatsakan Tanajan. Konni Kauyachuruwa.มีการรับกรรมเป็นหมู่ครับเป็นคนจำนวนมากนะครับเขาก็ยกตัวอย่างที่หลายปีที่แล้วที่มีสึนามิถูกทางใต้ของประเทศศรีลังกาแล้วก็คนมากก็เสียชีวิตไปก็ที่คนเยอะเสียชีวิตไปเพราะพวกนี้ก็มีกรรมร่วมกันนะครับที่ต้องตายในขณะนั้นหรือว่าคุณจะมองว่าเป็นแค่เป็นอุบัติเหตุตามธรรมชาตินะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติแล้วก็พวกนี้ก็อยู่แบบผิดที่ผิดเวลาเราก็ใช้สำนวนนึงครับ
คำถามนึงจริงๆเรามองออกไปไกลมองไปสภาวะรอบๆภายนอก เราไม่มองเข้ามาในใจเราที่มีความโลภความโกรธความหลงนะ
This question actually looks too far out, too far outside, rather than say looking into oneself as to whether one still has greed, anger, or delusion within one's own heart.
นี่เรามองย้อนไปในอดีตทั้งหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะไอ้เรื่องมันมีเหตุมีผลทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมดีให้ผลที่ดีใครทำกรรมไม่ดีให้ผลที่ไม่ดีการที่มีโศกนาฏกรรมหรือสึนามิหรือว่าแผ่นดินไหวหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรที่ว่าคนตายมากๆหรือสงครามเนี่ยมันมีกรรมเกี่ยวข้องกันมาทั้งนั้นนะมันเป็นเรื่องถ้าทางพุทธศาสนานะมันเรื่องที่กรรมผูกพันกันมาเกี่ยวข้องกันไปทำให้คนหลายบางทีไม่รู้จักกันหลายครอบครัวหรือว่าหลายคนมาตายรวมกันก็เป็นกรรม
There is an element of there is karma involved here if one looks upon the teaching that we often hear in Buddhism that one is the owner of one's karma heir to one's karma one is born from it and abides supported by one's karma whatever actions you dodo. Whether good or bad, then you receive the results of these actions. And so, whether it's natural disasters, wars, or other such things which happen on a large scale like this, then all these people experience these incidents. It's their karma. And sometimes, even though that they're people that do not know each other, different families or what have you, then there's a karma involved there that these people.Have to die at the same time.
ตอนนั้นเราทำไมไม่ตายคนอื่นทำไมตายอันนี้ก็แล้วแต่กรรมแต่ละบุคคลนะอันนี้บางทีเป็นคนตายเป็นจำนวนมากหลายพันคนหรือหมื่นคนเนี่ยแต่ว่ามันยังน้อยนะที่คนไปทำกรรมบางทีคนออกเรือลากอวนลากแหเนี่ยปลาเป็นแสนนะที่ขึ้นมาเป็นแสนนะบางทีเขาก็ไม่รู้จักกันหรอกแต่ก็มาตายพร้อมกันในบางทีคนก็ไปสร้างกรรมแบบนั้นไปเคยไปจับสัตว์ทำลายชีวิตสัตว์มาถึงคราวก็เคยทำร่วมกันอะไรเงี้ยก็มากรรมเนี่ย
When people die in large numbers then sometimes people don't always actually see if one is looking in terms of karma that on a scale when human disasters take place and there are many deathsIt's not so great in comparison to the deaths that take place every day. Say, for example, when fishermen go out, pull out their nets and bring in hundreds of thousands of fish every day, these fish, they don't know each other or anything. They all die in the same net. And so you have to see that people, when this happens to humans, it's considered to be a huge catastrophe, but it's happening every day. There's a lot of karma being made every day.
ทุกคนในห้องเนี่ยความจริงมีกำหนดอายุขัยของแต่ละบุคคลแล้วล่ะแต่ว่าใครจะใช้ประโยชน์ในการที่จะมีชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดบางทีถ้าเราพัฒนาจิตใจของเรามาบำเพ็ญบุญมารักษาศีลธรรมะที่เจริญภาวนาบางทีวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงบางทีอาจจะทำให้อายุขัยที่เราสั้นอาจจะยาวขึ้นก็ได้มันเปลี่ยนแปลงได
้The lifespan of a human being, for many people, they sometimes think it's a determined thing. And however, say everybody in this room here must ultimately die. However, if we go about making use of these bodies, and we develop ourselves through this path of developing moral virtue, concentration, and wisdom, this just the goodness that one is increasing in one's life.Then this can have a positive effect, and it can actually extend one's lifespan.
เพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทอายุขัยหรือชีวิตของคนเรานั้นสั้นไม่ยาวนักหรอกส่วนมากไม่เกิน100ปีก็ต้องมีความพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราพยายามทำความดีให้ถึงพร้อมไว้ด้วยความไม่ประมาท
Therefore, one should not be neglectful or heedless in how one goes about one's life because the life of we humans is relatively short put it to good use and to always keep going about developing goodness and cultivating wholesome qualities in abundance
เรื่องความตายนะมันเกิดขึ้นได้ต่อเวลาหรอกบางทีไม่ยกตัวอย่างโยมเดี๋ยวว่าโยมกลัวความตายยกตัวอย่างอาตมาเนี่ยบางทีเดินไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก็ได้นะหกล้มเสียชีวิตไปก็ได้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหรือนอนหลับไปตอนเช้าไม่ตื่นก็ได้เนี่ยบางคนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบางคนมีโรคภัยแค่เจ็บเปลี่ยนเบียนนั้นไม่เสียชีวิตเนี่ยมันเกิดได้ตลอดเวลา
Death can happen at any time say even for myselfSay just walking around outside here, I could fall over and die, or go to bed at night and not wake up in the morning. We can meet with accidents and what have you at any time. So death can happen at any time.
บางคนพูดถึงความตายพูดไม่ได้เลยเขาถือว่าบางทีว่าตัวเองแช่งเองแต่สมาพิจารณาความตายประจำไม่รู้จะเป็นกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็พิจารณามาเรื่อยๆก็ไม่เป็นไร
Some people are actually afraid of thinking like this or.Reflecting upon death, they consider it to be quite unlucky or inauspicious. However, for myself, I don't know how many thousands or tens, hundreds of thousands of times, just this thought of reflection of death has actually come through my mind. When our spiritual teacher is far away, how can we find a teacher?And ourselves to maintain the same faith, determination, and understanding of the Dhamma. Thank you with metta.
Yom คนนี้ก็ถามว่าเวลาครูบาอาจารย์ของเขาก็อยู่ห่างไกลนะครับก็เขาควรจะทำอย่างไรเพื่อจะได้หาเขาใช้สำนวนว่าหาอาจารย์ภายในตัวเองเพื่อจะได้รักษาจิตให้มีศรัทธาที่จะปฏิบัติและก็ความมุ่งมั่นแล้วก็พิจารณาเกิดความเข้าใจในธรรมะด้วยความเคารพนะครับ
ถ้าครูบาอาจารย์อยู่ไกลเนี่ยโยมก็ต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการที่จะบำเพ็ญบารมีสร้างความดีอาจจะระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างระลึกถึงพระอรหันตสาวกเป็นแบบอย่างว่าปฏิปทาของท่านที่ท่านดำเนินมาเช่นไรจึงทำให้ใจของท่านบริสุทธิ์เราก็จะดำเนินบารมีไปตามร่องรอยของท่าน
If one's teacher is far away, then one must find means to give rise to faith within one's own heart, this confidence to practice. And so it's good to look at the Buddha himself or his Arahant disciples and see how they practice to develop all of the spiritual perfections, all of the baramis, how they actually live their lives and practiced.And always take them to be a role model.
สิ่งที่จะพิจารณาเพื่อไม่ให้จิตใจเราประมาทนะแต่คนไม่ค่อยชอบพิจารณาคือการพิจารณาความตาย
And the thing
หรือพิจารณามรณานุสตินี่แหละ
And the thing which we should contemplate so as to not give rise to heedlessness, carelessness in our lives is namely.The frequent recollection of death, which is called Marana Anusati.
เรากล้าที่จะพิจารณาไม่ว่าสมมติว่าเราพักผ่อนห้าทุ่มเนี่ยเรากำหนดดูว่าถ้าเราพักผ่อนห้าทุ่มเนี่ยคือเราตายเราจะหมดลมหายใจถ้าเรากล้าพิจารณาตรงนั้นนะจากเวลานี้กว่าจะถึงห้าทุ่มเราต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิแน่มาเชื่อว่าโยมต้องพยายามทำจิตให้สงบแน่
Would you dare to reflect in a way that you would think that when you go to bed tonight at 11 o'clock, that's the time of your death? And so in the remaining time from now until 11 o'clock, then you would use your time well and try to develop concentration through either sitting or walking in meditation to bring one's mind into good shape.
แต่ส่วนมากเราไม่ค่อยคิดถึงไงเราก็เลยประมาทปล่อยวันและคืนให้ล่วงผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีถ้าเราพิจารณามรณานุสติอยู่เสมอมันจะกระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นให้เห็นความจริงว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะสิ่งที่แน่นอนคือร่างกายเราเนี่ยหนีไม่พ้นความเสื่อมความแตกกายไปได้เพราะฉะนั้นสติมันจะกลับมาอยู่ปัจจุบันแล้วเราก็จะมีกำลังศรัทธาในการที่รีบเร่งขวนขวายบำเพ็ญบุญรักษาศีลธรรมะที่เจริญภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป
Normally we humans are very neglectful or heedless in how we go about living our lives, and so we let the days, weeks, months and years just go by without putting them to any great use. How one does try reflecting upon death, it is a very good way to bring one back to the present moment and to just reflect upon what is good and wholesome that needs to be developed within one's life. How do I know whether I do the right meditation method? คนนี้เคยถามว่าเขารู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เขากำหนดเวลาทำสมาธิมันถูกกับเขาหรือเปล่า
โยมต้องลองทำดูเช่นโยมกำหนดอานาปานสติกรรมฐานกำหนดลมหายใจถ้าฝึกใหม่ๆนะโยมลองทำกำหนดลมสักอาทิตย์หนึ่งแล้วลองกำหนดพุทธานุสติกรรมฐานคือกำหนดพุทโธสักอาทิตย์หนึ่งแล้วโยมก็สังเกตดูใจว่าขณะที่กำหนดช่วงที่กำหนดลม7วันนั่นน่ะจิตสงบดีไหมแล้วช่วงกำหนดพุทโธจิตสงบดีไหมอันไหนสงบมากกว่ากันอันนั้นแสดงว่าใจเราถูกจริตกับอันหนึ่งมากกว่าแล้วก็ทิ้งกันไปแค่นั้นง่าย
ๆ The easiest method to know what is more suited to one is say for example if you just to look at the two methods one of watching the breath coming in and going out or a second method of just reciting the meditation word putto putto watch your breath coming in and going out for 1 week and see to what extent you're able to quieten the mind and then on another week just use the method reciting the word putto and see what results you get from that and whichever one you see to be the better then continue doing that and the other method you put down
แต่ว่าถ้าเราบำเพ็ญสมาธิบารมีมาแต่ดีชาติน้อยถ้าเราจะทำสมาธิบารมีในปัจจุบันชาติเนี่ยในครั้งแรกๆเนี่ยมันจะยากลำบากจิตจะไม่ค่อยสงบจะฟุ้งซ่านก็ตามแต่เราต้องมีความอดทนมีความเพียรทำไปทุกๆวันทำไปบ่อยๆใจเราก็จะความฟุ้งซ่านจะน้อยลงความสงบก็จะค่อยๆเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อย
If one has not put a great deal of work into developing concentration in the past or more importantly in coming through from past lives then in his present life one has to put a lot of work into quietening the mind because the nature of the mind is that it will restlessly be thinking and so to go about the practice in this life for such a person they have to have a lot of patience endurance and just keep putting forth a lot of effort into their concentration practice
เพราะฉะนั้นบางครั้งเรานั่งสมาธิภาวนาหลายครั้งแล้วเนี่ยใจเราก็ไม่สงบใจฟุ้งซ่านเราคิดว่าเราคงไม่ถูกจริตกับกรรมฐานบทนี้แต่ความจริงไม่ใช่หรอกความอดทนความเพียรเรายังน้อยอยู่เราต้องทำบ่อยๆทำมาก
ๆ It is often the case that when one sits in meditation and over a period of timeYou, using one method, one does not achieve any great peacefulness, and so one will tend to think that, well, this method is not suited to me. However, what is generally the case is one has just does not have enough patience and endurance just to keep putting forth the constant effort in developing to develop concentration.
มีภาษิตบทหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
There is a saying which says that for a person to go, the way to go beyond suffering, a person goes beyond suffering through effort.
เราก็มีมือมีเท้ามีสมองความคิดคนอื่นก็ทำได้เราก็ต้องทำได้วันนี้เราทำไม่ได้พรุ่งนี้เราทำอีกพรุ่งนี้ทำไม่ได้มะรืนนี้ทำอีกไม่วันใดวันหนึ่งใจเราก็ต้องพบความสงบ
For we ourselves, we have hands, we have feet, we have a brain. Other people are able to make their mind peaceful and achieve these results. So we too must also be able to do it as well. And so one just keeps applying effort into developing this.
พระพุทธเจ้ามีร่างกายไม่เหมือนคนเหรอ พระอรหันตสาวกทั้งหลายมีร่างกายไม่เหมือนคนเหรอ
Is it that the Lord Buddha himself did not have a human body like other people, or as arahant disciples were their bodies not like other human people?
ท่านก็มีร่างกายเหมือนคนทั่วไปนี่แหละนะแต่ว่าท่านมีลักษณะพิเศษแค่นั้นเพราะว่าท่านสร้างบารมีมากคือว่ามีลักษณะที่สมบูรณ์หรือสวยงามมากอันนี้เป็นลักษณะของพุทธเจ้าแต่ว่าพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องมาตรัสรู้ในภพภูมิของมนุษย์เพราะฉะนั้นภพภูมิของมนุษย์เนี่ยของคนเราเป็นภพภูมิที่เลิศที่ประเสริฐแล้วล่ะเราสามารถที่ทำใจให้บริสุทธิ์ได้
Actually, did have a human body, just like we all have. Admittedly, his body did have some special characteristics due to the great development that he put in over many lifetimes. This gave rise to in his last life. Say, for example, he's supposed to have very fine features. However, he did have a human body, and it was just through the cultivation.Over his mind, over many, many lifetimes, that he was able to achieve full enlightenment.
เมื่อความสงบยังไม่เกิดขึ้นให้ใช้ขันติบารมีให้มากให้ใช้วิริยะบารมีให้มาก
And when peacefulness is still not arising within one's mind, then it's necessary that one has to apply a lot of patience and endurance and effort.
Okay.
Venerable Ajahn, if one is to practice dana and understanding not self, does it mean that when one makes donation, one practices by saying anonymous and not make known to others the name of the giver? Is this correct understanding? Thank you. Namatsakar Tanajan, Waila Konrao Tambun Leo.ถ้าคนอยากจะปฏิบัติในลักษณะว่าไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนเวลาทำบุญไปแล้วอย่างเช่นแบบไม่ควรหลงเชื่อของตัวเองแค่ก็ให้เป็นซองเปล่าหรือว่าไม่ต้องแค่เขียนจำนวนแต่ไม่ต้องหลงเชื่อเพื่อจะลดความรู้สึกในตัวตนอันนี้ก็การกระทำแบบนี้ก็ถูกต้องไหมความเข้าใจอย่างนี
้มันก็ได้หลายกรณีบางสำนักบางวัดเนี่ยเขาก็มีสมุดให้ทำบุญก็มีเขียนชื่อเขียนไปก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้คิดอะไรก็มีให้เขียนชื่อนามสกุลหรือเขียนแล้วก็เขียนไปแต่บางครั้งเราไปที่อื่นเราอยากจะไม่ต้องเขียนชื่อเมื่อมาเจอพระเนี่ยเราไม่ต้องเขียนชื่อใส่ซองทำบุญท่านก็จบก็ได้มันก็ได้หลายกรณีทั้งเขียนชื่อก็ได้ไม่เขียนชื่อก็ได้
when it comes to offering dana you can do both. You can write your name down, and in some places when they have their donation book, they there will be a space there for name and the amount given, and then sometimes in giving donations, one in some places they may not have a book, and so you just give the donation maybe in a blank envelope, and it's not necessary to write your name down. So it's not really so important which either.Either one can be done. Dear Ajahn, it is said that volition is non-self. That being the case, what is it, or who drives the volition towards enlightenment, or anything else for that matter?Thank you, and with much gratitude, Ajahn.
ก็นมัสการท่านอาจารย์โยมก็เข้าใจว่าเจตนาก็ไม่ใช่ตัวตนก็ถ้าตามการศึกษาเขาเข้าใจว่าเจตนาก็ไม่ใช่ตัวตนถ้าเป็นเช่นนี้เป็นอะไรที่มันจะผลักดันหรือชักจูงจิตใจของเราให้มุ่งไปสู่การบรรลุธรรมโดยว่าที่จะมีความรู้สึกที่จะทำอะไรในชีวิตของเราครับอะไรที่จะเป็นตัวผลักดันถ้าว่าเจตนาก็ไม่ใช่ตัวตน
เจตนาเราก็ต้องตั้งใจมันเจตนามันก็เป็นตัวเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในตรงนั้น ตั้งเจตนาที่ทำไปมันก็มีตัวตนอยู่นั้นอยู่แต่ว่าคำถามโยมนี้มันก็จะยากเจตนาที่ทำไปมันต้องมีเจตนาที่ทำเจตนาเป็นตัวกรรมทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ได้สิ่งที่ไม่ดีแต่ต้องมีเจตนาแล้ว
ทำเข้าใจว่าเจตนามันไม่ใช่ตัวตนเลยความคิดเลยความรู้สึกที่อยากเจอสมมติว่าปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุธรรมอะไรเป็นตัวที่มันจะผลักดันใจของเราให้มุ่งไปทำสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีถ้าเจตนาก็คือไม่ใช่ตัวตนอะไรความรู้สึกนี้มันมาจากไหนครับ
เราก็ต้องมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นในใจของเราเห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญบารมีไปทำความดีไปเพื่อจุดนั้น
with volition being non-self actually if the mind attaches to any volition then there's always this identification with it being self anyway so volition sometimes if there is attachment to it then there is this aspect of self in there and so but this drive which you say for enlightenment will come about through the arising of mindfulness and wisdom within one's heart and the wish to go beyond suffering and so it is these faculties which actually provide the impetus to go about the spiritual practice. Okay, so we turn to this one of the earlier pages which said please explain how to achieve the first stage of enlightenment and beyond.
Okay, กลับมาถึงแผ่นเดิมนะครับ
แผ่นสุดท้ายไม่แผ่นสุดท้าย
ครับ
แผ่นสุดท้าย
ครับใช่ครับก็จะขอให้ท่านอาจารย์ชี้แจงเรื่องการปฏิบัติที่จะบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นแรกแล้วก็ขั้นอื่นๆด้วยครับ
อันนี้ความจริงเมื่อกี้เตบอกว่ามีในหนังสือใช่มั้ย
ของอาจารย์ก็มีครับ
บอกก็ที่มีในหนังสือ
Actually, there is a book available of Tanajan's here, and it's already written down in there. Actually,
ใช่ไหมมีหนังสือมีหนังสือก็กรุณาหาอ่านตามหนังสือที่มีวางทั่วไป
So maybe if you seek out that book and just read that.Save some time as well.
ถามอะไร
เขาอยากจะรู้ก็คนเราก็ต้องพิจารณาอย่างไรครับ
พิจารณาอะไร
โอเคใช้คำว่าพิจารณาอย่างไรครับมีอุบายต้องใช้วิธีการพิจารณาครับ
พิจารณาอะไร
What are we contemplating? This last part of this question, please explain the method of how to contemplate. Is what's being contemplated could.Somebody please let us know. The body.
Round guy.
Just give one example.
Okay, ยกตัวอย่างนะ
พิจารณาร่างกาย การพิจารณาร่างกายนี่ให้บอกหลายครั้งนะความจริง เราสามารถพิจารณาได้โดยทั่วไปภายนอกคือร่างกายเราเนี่ยเราจะหลับตาแล้วก็นึกเห็นร่างกายเราจะลืมตาแล้วก็เห็นถ้าเราจะดูร่างกายเราแต่ละส่วนเราก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นความเสื่อมความไม่สะอาด
So a way to contemplate the body is just look at one's external features and one can contemplate it just to see the dirtiness or the unattractiveness of whatever feature that one is looking at
นี่ถ้าจะพิจารณาเพื่อที่จะละกิเลสจริงๆเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจริงๆอันนั้นต้องมีศีลเป็นพื้นฐานคือมีศีล5เป็นปกติมีสมาธิเป็นท่ามกลางทำสมาธิจนจิตเป็นเอกตาลมเอกตาจิตคืออยู่ในระดับอุปจารสมาธิก็พอได้แล้วก็สติปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นสติปัญญาที่พิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณาในความสงบที่มีสมาธิแฝงอยู่เราจะเห็นในจิตว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนจะพิจารณาการ32อสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานก็แล้วแ จจะเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในเบื้องต้นนั้นจะปล่อยวางชั่วคราว
The for contemplation to take place, say for example contemplating the body, then one must always start with having a foundation of moral virtue, and this is the maintaining of the five precepts. Upon this foundation, one then goes about the development of concentration. One needs to achieve concentration or make the mind peaceful to the extent where the mind becomes one, mind becomes focused. And with this level of concentration, then one then turns to reflecting upon the body. And one reflects upon the body to see the impermanence and absence of self of this body. In doing so, this is the practice which leads to the lessening or the letting go of all attachment towards the body.
อันนี้เมื่อกี้แผ่นนี้เป็นแผ่นสุดท้ายยังพอมีเวลานิยมถามถึงเรื่องการรู้ธรรมแต่ขั้นต้นขั้นสุดท้ายใช่ไหมในนี้นะพอมีเวลาทุ่ม15นี่จะพูดให้ย่อๆเข้าๆแล้วโยมไปดูในหนังสือธรรมะที่ที่แปลไว้ใช่ไหม
So we still have time remaining, so I will give a brief answer to this second part of this question about how to achieve the stages of enlightenment. However, as mentioned, it has been translated into English on a previous occasion when this has been asked here at the same place as well. When contemplating the body, does one only take one theme continuously? Say, for example, contemplating the elements, does one just remain every day in one's body contemplation with looking at the elements?
ไม่ใช่เช่นเราวันนี้เราพิจารณาผมอาทิตย์นี้พิจารณาผมแล้วเราเข้าใจเรื่องผมนี้อีกอาทิตย์นึงใจอยากจะพิจารณาหนังก็มาพิจารณาหนังนี้เมื่ออาทิตย์ที่2พิจารณาหนังเข้าใจแล้วอาทิตย์3ใจอยากจะพิจารณากระดูกก็ต้องพิจารณากระดูกไปตามที่ใจพาไปถ้าใจอยากพิจารณาอะไรก็แสดงว่าใจนี้สงสัยในเรื่องนั้นสงสัยในเรื่องของร่างกายตรงจุดไหนเขาจะพาพิจารณาคือความรู้สึกในใจเราเนี่ยจะพาไปพิจารณาส่วนต่างๆร่างกายนะไม่จำเป็นต้องพิจารณากระดูกอย่างเดียวหรือหนังอย่างเดียวหรือผมอย่างเดียวนี่พิจารณาไปแล้วมันจะถ้าเราทำสมาธิแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาไปบ่อยๆมันจะรู้ในใจเองมันใจเราเนี่ยจะพาไปพิจารณามันสงสัยตรงไหนมันจะพาพิจารณาจนทั่วร่างกายเราแล้วจนแจ้งชัดมันถึงจะหยุดพิจารณา
Allow the mind to decide where one is going to reflect or contemplate. Say, for example, if one reflects upon the skin today, then tomorrow when one decides to reflect upon the body, the mind may actually move to another aspect of the body, say flesh or bones or anything like that. And so the mind may just let the mind go to where it has an interest to go. And this is what will determine what theme one is contemplating at that time. When contemplating the body and seeing the body as being a skeleton and it breaks apart, what was the final part of that question?
The skeleton breaks apart.
Yeah. Okay, so what, I can't remember what you were asking. What do you do next?
Yes, should I continue doing that?
So when one sees the body break apart, reassemble itself, and just keep breaking apart like this, then should I keep reconstructing the body, or how should I proceed?
Not reconstructing, but it just happens to show you in front that it becomes skeleton. Complete and then drop again, and it's come up and then drop again.
Not
intentionally, just see.
So.
Because last time.
ผมไม่เข้าใจเขาคำถามเลยครับมันร่างกายมันแตกสลายแล้วมันขึ้นมาใหม่แล้วก็แตกสลายก็เลยไม่ทราบว่าโยมก็อยากรู้ว่าจะต้องทำยังไงคร
ับ ก็นั่นก็ถูกแล้วก็พี่นางแตกสลายไปแล้วมันก็รวมขึ้นมาแล้วพี่นาแตกสลายไปมันรวมขึ้นมาก็ถามถูกแล้วก็แปลตามเขาแค่นั้น
โอเคโอเค so theOkay. Yeah.
My,
the body breaks down and it reassembles itself. The skeleton breaks down and it reassembles itself, and it does this a number of times.
แตก
ก็เราก็ถ้าเห็นโครงกระดูกแตกไปแล้วก็ดูตรงนี้ดูเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมนี่ถ้าเห็นอีกก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นมันจะสอนใจให้เราปล่อยวางเองนี่เห็นครั้งหนึ่งแล้วหรือสองครั้งสามครั้งถ้ามันจะเห็นอีกก็ดูอีกคือว่ามันเห็นชั่วคราวแล้วมันวางชั่วคราวถ้ามันเต็มรอบของมันเรียกว่าอินทรีย์บารมีแก่กล้ามันเต็มรอบของมันปั๊บมันเห็นอีกครั้งหนึ่งปั๊บมันจะวางหมดเลยนะแล้วแต่มันเป็นหลายส่วนเรื่องของกิเลสคือละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนมันมีสามส่วนถ้าเบื้องต้นเนี่ยถ้ามันเห็นชัดในส่วนหนึ่งมันจะละวางส่วนหนึ่งในสองส่วนส่วนการส่วนละเอียดนี่ยังก็ต้องค่อยๆบำเพ็ญบารมีต่อไป
Yes, rather. When the and previously, this lady had asked this question with Tanajan, and he told her to, when seeing skeletons, to break them down in terms of reflecting upon them as being the four elements. And so Tanajan was saying, yes, it's just to keep breaking the body down, and when the body reassembles again, just keep breaking it down.And through seeing this, one is the mind is able to go about letting go, gradually reducing the attachment and identification that one has towards oneself, and through body contemplation, the way Tanajan always explains this is that there are three portions of attachment towards the body, and the coarsest portion is.Just through this continually letting go of this attachment towards the body, when one can actually cut through this coarsest portion, then that is the attainment to the first level of the Dhamma. And so one must always be developing mindfulness and concentration to have the strength to be contemplating like this and doing this practice frequently. And through the gradual letting go of attachment, then one can let go of this coarsest portion of attachment towards the body.
นี่ที่โยมถามตรงนี้เรื่องของขั้นตอนการบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นขั้นสุดท้ายเนี่ยนะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอริยมรรคคือโสดามรรคแล้วก็โสดาผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผล
This question, the stages of enlightenment, they are, there are four stages of enlightenment, and the first one is called the stream winner, and so you have the path of practice for the attainment of stream winner or sotapanna, and then after achieving this there is the path of practice which leads to sagadagami or the once returner, and once having achieved thatstage of attainment being a sagadagami, then the path of practice is called the path of practice for non-returning or to become an anagami. Having attained to that third level, then the next path of practice is called the path of practice leading to arahantship or to full enlightenment, being a fully enlightened being. And so they are the four levels of attainment and the paths which lead to them.
คนที่บำเพ็ญบารมีทำบุญทำความดีมีความเกรงกลัวลายต่อบาปรักษาศีลเขาเรียกว่าเป็นคนดี
for those who go about practicing generosity, developing goodness in their lives, and they have this wholesome moral conscience and a fear of the consequences of the, of their bad actions, such a person can be considered to be a good, decent person.
แต่โสดามรรคเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต่อบุคคลที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญา
However, the path which leads to the first level of attainment, it's necessary that person has all three factors of sila, samadhi and panya, moral virtue, concentration and wisdom. They all have to be functioning.
คู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้คู่แห่งบุรุษ4คู่นี่คือโสดามรรคโสดาผลคู่หนึ่งสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลเนี่ยคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษ
All stages, all of the four stages of attainment and all of the four path developments leading to all of those stages, then they all rely upon this practice of sila, samadhi and panya, moral virtue, concentration and wisdom.
การที่จะเปลี่ยนใจเรานั้นให้อยู่ในเส้นทางของโสดามรรคนั้นคารวะต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานแต่บางคนนั้นมีกำลังที่รักษาศีล8ก็ตามก็ให้เป็นพื้นฐานของจิตสามเณรต้องศีล10พระศีล227ศีลทั้ง4ลักษณะนี้ต้องทรงตัวอยู่ในจิตของบุคคลนั้นจะรักษาศีลตรงไหนก็ได้ให้ทรงตัวศีลอย่างเดียวยังไม่เข้าเป็นโสดามรรคต้องบำเพ็ญสมาธิถ้ามีนิสัยวาสนาของสมาธิบารมีอาจจะเข้าสู่อัปปนาสมาธิแต่ถอยมาจิตจะอยู่ในระดับอุปจารสมาธิแล้วแต่อย่างน้อยต้องทรงได้อุปจารสมาธิสติสมาธินี้ในเบื้องต้นนะบางทีก็เจริญบางทีก็เสื่อมบางทีก็เจริญบางทีก็เสื่อมไม่เที่ยงไม่แน่นอนแต่ว่าสติสมาธินี้ต้องทรงตัวในระดับที่ว่าเห็นกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมีสติปัญญาที่จะเห็นอันนี้เห็นแค่นี้ยังอริยมรรคไม่เกิดโอเคดีกว่าเดี๋ยวจะยาวจะไม่ทัน
The sila has to be constant for a practitioner and as a minimum there has to be the 5 precepts on occasions one may move up to keeping the 8 precepts or one for those who are novices they keep the 10 precepts and fully ordained monks will be keeping the 227 precepts Precepts must always be looked after and be maintained. And however, it's not that just keeping precepts alone is good enough for the path of practice which leads to the first level of attainment of stream winner, sotapanna. One also needs to be developing concentration. If one is able to make one's mind peaceful and achieve states of absorption, then that is good. However, for some, they are not able to do so.And it's necessary that one takes one's practice to a level of one-pointedness or to a level where slightly lower than the levels of absorption. It's called access concentration. And one can actually maintain this one-pointedness throughout the day and keep the mind very calm and stable. And with this gives rise to the strength of mindfulness and wisdom. And so...Here one is developing all of the path factors which are necessary to be moving towards attainment.
ศีลต้องทรงตัวไม่มีเจตนาที่จะร่วงที่จะล่วงละเมิดศีลเลย
One's sila, one's moral virtue needs to be constant, always observed. There should be no intention of any kind to break any precepts.
นี้การบำเพ็ญสมาธินั้นเดินกรมนั่งสมาธิหรือมีสติในยบททั่วไปจนจิตเป็นหนึ่งที่จะกำหนดสติที่จะเห็นอารมณ์อย่างหยาบได้ชัดคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดทุกครั้งที่อารมณ์เกิด
Developing concentration to the level where the mind achieves a state of one-pointedness and the mind will therefore have the mindfulness to always see the thoughts, moods and emotions that arise within it particularlyThey will be of a more coarse nature, being moods of greed, and anger, satisfaction and dissatisfaction will always be this awareness of them when they arise.
และมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางความพอใจความไม่พอใจให้จิตเป็นกลางเป็นเบกขาได
้ And one will have the mindfulness, the strength of mindfulness to be able to reflect upon these and let them go through seeing their impermanence, and in doing so the mind will be kept equanimous.
ศีลสมาธิปัญญาตรงนี้ก็ยังไม่เข้าอริยมรรคกำลังจะดำเนินไปเข้าสู่อริยมรรคแต่ยังไม่เข้า
This is the path. The path is now being walked to the attainment of stream entry. However, it is still the path factors are still not complete.
ละวางอารมณ์เนี่ยละวางได้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถที่จะตัดหรือทำลายกิเลสได้
For the letting go of thoughts, moods, and emotions, this only can be achieved temporarily. However, one can still not cut this out, cut right through it.
ต่อเมื่อมีสมาธิเป็นบาดฐานที่ทรงตัวพอสมควรสติปัญญาเกิดขึ้นและย้อนกลับมาพิจารณากายในกายตนให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้จะพิจารณาการ32ก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดีธาตุกรรมฐานก็ดีพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี
้ What is necessary is to use one's mindfulness and wisdom to come back and reflect upon one's own body and reflect upon the body to see the impermanence and absence of self of the body. One can do so by either contemplating the 32 parts of the body, the asupa reflections which reflect upon the loathsomeness or unattractiveness of the body, or alternatively one can reflect upon the elements which comprise the body.
ด้วยกำลังแห่งศีลที่ทรงตัวกำลังสมาธิที่ทรงตัวในระดับหนึ่งสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายนี้ใจนี้จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนกายนี้แล้วก็จะเกิดความสัตว์สังเวชขนาดจิตหนึ่งและขนาดจิตหนึ่งจะเกิดปิติแล้วใจจะเกิดการวางเฉยขึ้นมา
owing to having a foundation of moral virtueUpon which concentration is established, the strength of mindfulness and wisdom which arises from concentration, when it keeps reflecting upon these themes of contemplation of the body, then there will come a point where the mind sees very clearly into the nature of the body, and it will be a kind of a very sobering realization which arises within the mind. At that time, the mind will become dispassionate.And it will give rise to rapture, to this kind of sense of joy, and experiencing this joy, the mind will feel happy, and it will become equanimous and just let go of the body.
เมื่อออกจากเรียบทนั่งสมาธิหรือเดินกลมก็ดีสติสมาธิจะทรงตัวอยู่ในปัจจุบัน
At that time, when one breaks from the formal practice of either sitting or walking.Then one's mindfulness and wisdom will be firmly maintained in the present moment.
อันนี้ใจจะเห็นแล้วว่าอริยมรรคเริ่มเดินแล้วคือมีศีลเป็นปกติสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาที่สุดและการพิจารณากายในกายนี้เข้าสู่ความสงบเนี่ยใจจะเห็นว่าวิธีนี้จะทำให้ความโลภความโกรธความหลงระงับไปชั่วคราว
At that timeOne's mindfulness and wisdom will then become aware that this is the path of practice now for the attainment of stream entry through keeping all of these path factors, the development of these path factors and the contemplating the body. One will acquire this confidence that this is what is necessary to go about letting go of attachment towards the body so as to achieve the first level of attainment toward, for enlightenment.
อริยมรรคของโสดามรรคก็เริ่มเดินคือว่าเมื่อมีอารมณ์ก็สติปัญญาก็จะพิจารณาละวางอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์สติปัญญาก็จะพิจารณากายในกายเข้าสู่ความสงบใจก็ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราว
The mind will keep letting go of its attachment towards the body and mind temporarily through the constant reflectionWhenever there are thoughts, moods, and emotions arising, the mind will reflect upon these, so as to let them go from the mind, and thus be weakening one's attachment to them. went once free from thoughts and emotions, taking up the body to reflect upon them, or to reflect upon the body, and with the constant practice of doing this, one's attachment towards the body is also being gradually reduced.
ถ้าผู้ปฏิบัติเห็นครั้งหนึ่งหรือสองครั้งหรือไม่กี่ครั้งแล้วหยุดการภาวนาหยุดการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคก็จะขาดจะไม่ต่อเนื่อง
If practicing like this, one sees clearly into the nature of the body. Sorry, once, twice, or several times, stops practicing in that same way, which has been necessary for them to see what they are seeing. Then it is said that the path development for the first level of attainment is then stopped. It's interrupted.
อริยมรรคที่จะทรงตัวนี่ศีลต้องเป็นปกติและสมาธินี้ต้องทรงตัวในระดับอย่างหยาบอย่างในระดับที่จะเห็นกิเลสอย่างหยาบและสติปัญญาก็จะพิจารณาอารมณ์พิจารณากิเลสในใจไปเรื่อยๆและใจก็ว่างจากอารมณ์แล้วก็พิจารณากายไปเรื่อยๆถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเมื่อไหร่คือเต็มรอบของเขาเห็นชัดในเรื่องของกายอย่างหยาบเนี่ยถ้าเต็มรอบขึ้นมาปั๊บนะเรียกถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่ามรรคสมังคีจะรวมตัวคือศีลสมาธิปัญญาจะรวมอยู่ที่ใจและขณะจิตหนึ่งที่ใจเห็นความไม่เที่ยงร่างกายนี้จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนออกไปส่วนหนึ่งแล้วจิตก็จะพลิกวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติคือเห็นธรรมขึ้นมาคือบรรลุพระโสดาบันผลขึ้นมาในขณะนั้น
if one does maintain constant practice of keeping moral disciplineDeveloping, maintaining a steady concentration practice, and having a foundation of concentration, giving rise to the strength of mindfulness and wisdom. Then, with mindfulness and wisdom, constantly reflecting upon whatever arises in the mind, whatever thoughts, moods, and emotions, so as to let them go and reduce and weaken one's attachment, and likewise, when free from them, to go about contemplating the body.Then the constant practice of this, if it is uninterrupted over a period of time, then it's like these three power factors of sila, samadhi, and panya. They come together into one strong, cohesive force within the mind, and it is at that time where there is the breakthrough, where one clearly sees into the true nature of the body, and this is the period of time when the attainment takes place
แต่อริยมรรคนี้ต้องต่อเนื่องนะคือมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์จิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณากายไปจนบารมีเต็มมันก็จะปล่อยวางแล้วก็บรรลุมีดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุคุณธรรมเบื้องต้นของพุทธศาสนาคือโสดาบันผลปรากฏขึ้น
The practice has to be constant though once again saying that there has to be this frequentReflection upon the mind, the thoughts, moods, and emotions, and likewise in the body, and so it is necessary that this always be taking place, and the reflection upon the body weakening attachment towards the self.
คุณสมบัติของพระโสดาบันผลนี้ย่อๆก็คือว่าทำความโลภในใจให้บรรเทาบางลงไปมีสติมีปัญญาพอใจที่ในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ทำความฆ่าอาฆาตไปบาดหมดสิ้นไปมีความโกรธแต่สติปัญญาละได้เร็ว
The condition of mind for one who has attained to this first level of Dhamma, the stream winner, is greed has been weakened to some extent, and such a person will have contentment with the things that they already have. Their greed will always be able to be maintained within the five precepts. Anger has also been weakened. The strongest aspect of anger, that of ill will or vengefulness, that has been irreversibly cut out of the mind.All that remains are feelings of dissatisfaction, and whenever this arises within the mind, this can be let go of quickly.
ส่วนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนั้นของพระโสดาบันนั้นละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนละได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนแล้วก็ทำให้ใจนั้นเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้นจิตใจจะไม่หวั่นไหวและเมื่อถึงการที่ร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็จะไม่สะดุ้งกลัว
As referred to previously, the three degrees of attachment towards oneself, for the stream winner, they have cut through this first portion of attachment towards the self. And so at that time, if they ever experience strong sickness, feeling unwell, then the mind is unmoved by this, or as the body is about to break apart, then this too is not a source of concern for the mind. The mind will remain unmoved by this.
พอใจรู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกัน
For the mind knows already that the mind is not the body and the body is not the mind. They are two different entities.
อันนี้ถ้าผู้ซึ่งบำเพ็ญภาวนาเนี่ยปรารถนาที่จะให้ใจบรรลุถึงคุณธรรมของพระสกิทาคามีผลหรืออนาคามีผลหรืออรหัตผลต่อไปเนี่ยเขาก็จะบำเพ็ญศีลอย่างเดิมนี่แหละถ้ามีศีล5ก็มีศีล5เป็นปกติมีศีล8ก็มีศีล8เป็นปกติมีศีล10ก็มีศีล10เป็นปกติมีศีล227ก็มีศีล227เป็นปกติอย่างเดิม
wishing to continue on to higher levels of attainment, whether it be that of the one's return of the Sagatagami or going higher than that, then one's moral discipline must always be maintained. The precepts which one's keep, which whatever one is keeping, will be maintained, whether they're the 5 precepts, the 8 precepts, the 10 or the 227 precepts. One will always be maintaining the precepts which one is observing.
แต่สกิทาคามีมรรคเนี่ยสมาธิจะละเอียดขึ้นเพราะอารมณ์ต่างๆมันน้อยลง
However for one developing the path for the attainment of Sagatagami once returning concentration becomes more refined due to the defilements of greed and anger being reduced
ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงการทำสติสมาธิภาวนาก็จะละเอียดขึ้นจะทำจิตสงบได้ง่ายขึ้น
Attachment to the selfhas also been reduced, and therefore the practice of the development of concentration becomes more easy, and one achieves a greater degree of subtleness of mind.
สติปัญญานี้ก็จะละเอียดขึ้นจะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความไม่พอใจเนี่ยละได้ง่ายเพราะสติปัญญานั้นคม
Mindfulness and wisdom has been considerably sharpened, become more refined, and so it's more readily able to cut through any emotions of greed, anger, satisfaction, and dissatisfaction that arise within the mind.
พระโสดาบันผลเนี่ยไม่มีชาติที่8นะอย่างมากก็ไม่เกิน7ชาติอย่างกลางก็3ชาติอย่างเข้มข้นก็1ชาติถ้าต้องตายแล้วต้องมาเกิดอีกแต่ว่าที่ผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังก็จะบำเพ็ญบารมีต่อไปในปัจจุบันชาติ
For one already attained.Sotapanna, stream winner, it is, as we say, there is no 8th rebirth for them. At the very most, they can only be reborn into this human realm 7 more times before achieving full enlightenment. And so, however, if their practice is quite easygoing, then they may have to take on 7 more rebirths. If it's more concentrated, then it could be...possibly 3 more lifetimes before achieving full enlightenment, but then if their practice is more intensive, very intensive, then maybe only just 1 more lifetime that they would have to be reborn into a human realm before attaining to full enlightenment.
อันนี้สติปัญญาซึ่งพิจารณาลมก็ได้ง่ายสติปัญญาซึ่งจะมาพิจารณาร่างกายนี้ก็จะละเอียดขึ้นเพราะว่ามันมีความชำนาญจากการเจริญโสดามรรคแล้วเนี่ยเราโสดาบันผลแล้วเนี่ยเมื่อสกิทาคามีมรรคปรากฏขึ้นเนี่ยการพิจารณากายในกายตนเนี่ยจะพิจารณาอาการ32ก็เห็นได้ชัดจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็เห็นได้ชัดขึ้น
Mindfulness and wisdom at this stage has become very experienced due to the practice that was necessary for the first level of attainment and so now the next level of path development when one reflects upon the thoughts moods and emotions arising within the mindthey can be more easily let go of. Likewise, when contemplating the body, one can see into the body more clearly, and one may, for example, be contemplating either the 32 parts of the body or the super kamatana, the unattractiveness of the body.
เมื่อมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณากายอย่างเดิมนี่แหละแต่ว่าการพิจารณากายมันก็ละเอียดขึ้น จนกระทั่งอินทรีย์บารมีแก่กล้าอีกครั้งหนึ่งเต็มรอบของเขาอะไม่ใช่ว่าพิจารณาครั้งหนึ่งหรือสิบครั้งร้อยครั้งพิจารณาไปเรื่อยๆถ้าเต็มรอบของเขาปั๊บศีลสมาธิปัญญาจะอยู่ที่ใจแล้วภาษาธรรมก็เรียกมรรคสมังคีรวมตัวนั้นสติปัญญาซึ่งสอนใจเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายเนี่ยเมื่อจิตเห็นปั๊บจิตจะปล่อยวางในขณะจิตหนึ่งจะปล่อยวางแต่แล้วจิตจะพลิกขึ้นมาอีกพลิกขึ้นมาปั๊บแต่นี้ก็เป็นสกิทาคามีผลปรากฏขึ้นมันก็ข้ามขึ้นไปอีก
The path will continue on through contemplating one's thoughts, moods and emotions and letting them go from the mind. When the mind is free from these and reflecting upon the body and just keep developing the practice like this, as more refinement comes towards the practice, the strength of one's moral virtue, concentration and wisdom once again comes together into one strong force. And this is due to one having a deeper understanding of the body through one's contemplation. Then as one's knowledge has become very thorough and seen clearly into the body many, many times, then this one single force comes together in the mind, and this is the breakthrough moment where one attains to the second level of Sagatagami, that of one's returner.
อารมณ์ความโลภก็จะบางไปอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็จะบางไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็จะน้อยไปคืออันนี้พระสกิทาคามีผลเนี่ยละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในส่วนที่2ได้พระโสดาบันละได้ส่วนนึงพระสกิทาคามีผลละได้ในส่วนที่2คืออย่างกลางเหลือส่วนละเอียดยังละไม่ได
้ Greed and anger have once again been further lessened, and also the attachment towards oneself has also been reduced. As mentioned earlier, three levels, three portions of attachment towards the body. The first one, the coarsest one, was let go of with the attainment of Sotapanna. The second, more intermediate or moderate level of attachment towards the body, that is cut through at the level of Sagatagami, once returning. However, at that stage of the practice, the mind still is still unable to cut through the more refined portion of attachment towards the body.
Yeah, nakami mark เนี่ย อารมณ์ความโลภนี่จะน้อยมาก อารมณ์ความไม่พอใจนี่จะน้อยมาก เกิดขึ้นแล้วดับได้เร็ว
At this time, one for the once returner, developing the path for the non-returner, the emotions of greed and anger are very, very few. And that arise within the mind, and they will cease very easily.
ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็จะน้อยลงไป
An attachment towards the self has been further reduced.
นี่ตอนเบื้องต้นเนี่ยที่พิจารณาเข้าสู่โสดาปัตติผลเนี่ยส่วนมากจิตจะสอดสังเวชและเกิดปิติและเกิดการวางเฉยนี้มรรคของพระสกิทาคามีมรรคเนี่ยจิตจะเข้าสู่ความสุขความสอดสังเวชจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อพิจารณากายในกายนี้จิตจะผ่านปิติเข้าสู่ความสุข
For the first level of attainment, as I mentioned, through constantly or frequently seeing into the nature of the body, it gives rise to a sobering realization, which gives rise to dispassion within the mind, and this will give rise to piti or to rapture, and further leading on to where the mind temporarily just lets go of the body, puts the body down. However, at the second level of attachment, the sobering, dispassionate feeling does no longer arise within the mind. There is just one seeing clearly, happiness arises within the mind, and then the mind moves on towards equanimity.
อนาคามีมรรคเนี่ยท่านจะพิจารณาสุภากรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็แล้วแต่จะไม่มีปิติปรากฏขึ้นจะไม่มีความสุขปรากฏขึ้นจิตจะทะลุไปถึงความว่างกำหนดอสุภะก็ไปถึงความว่างกำหนดพิจารณาธาตุก็ไปถึงความว่างเป็นอย่างนี้ไปตลอด
For one at this level of practice practicing for the attainment of anagami, the non-returner, then whether one is contemplating either the asupa kamatana, the unattractiveness of the body, or one is contemplating the four elements, then this feeling of rapture no longer arises, only happiness arises, and the mind becomes equanimous through one's contemplation. When contemplating one's theme, the mind will just keep entering into the emptiness of one's object of meditation, and the mind will just keep entering into emptiness every time when it contemplates the body.
นี่อารมณ์จะเบาไงพิจารณาอารมณ์บางทีสติเห็นอารมณ์ปั๊บยังไม่ทันพิจารณาก็ดับหรืออารมณ์เกิดขึ้นมานิดเดียวปัญญาพิจารณาแป๊บเดียวก็ดับมันดับง่าย
At this point in time, whenever thoughts and emotions arise within the mind, they're very, very light.And whenever they do arise, they cease very clearly by themselves. Often one is not in time to reflect upon them.
การพิจารณาร่างกายก็ยิ่งชำนาญเพราะว่าผ่านมาสองขั้นตอนแล้วบางทีตาเห็นรูปก็แตกเลยตากระทบรูปนี่ร่างกายสภาวะธรรมจะปรากฏขึ้นรูปภายนอกนี่แตกหมดแตกกระจายไปเป็นอากาศธาตุว่างหมดอาจจะกลับมารวมตัวในขณะจิตหนึ่ง
By this timeOne's mindfulness and wisdom has become very experienced in contemplating the body. If one looks just to look on external forms, looking upon another person, it's very easy just for that person just to break apart and then to reassemble themselves once again.
นี่สติปัญญาซึ่งมากำหนดดูกายตัวเองถ้ากำหนดอสุภะกรรมฐานขึ้นมาปั๊บจิตจะทะลุแตกกระจายไปเลยจนเข้าไปถึงความว่าง
When one's mindfulness and wisdomreflects upon one's own body, then the mind will just see so clearly into it and into the nature of the body that just keeps entering into emptiness all the time.
หรือจะพิจารณาธาตุกรรมฐานยกขึ้นมาเนี่ยขยับจิตพิจารณาที่เดียวปั๊บจิตก็เข้าไปสู่ความว่าง
Or if one were to take up the contemplation of the four elements of the body, as soon as the mind moves towards contemplating these four elements, it just goes right through them and enters into the emptiness.Of the body or emptiness.
ในขั้นตอนนี้โดยมากมักจะไม่เกิดความสงบไม่เกิดปิติไม่เกิดความสุข
At this time, there are no longer feelings of this dispassion arising, rapture or happiness.
ว่างบ่อยๆจนจิตรอบรู้ในเรื่องร่างกายของตัวเองร่างกายบุคคลอื่นแล้วเพียงกำหนดสติดูที่หนังตัวเองก็ทะลุไปหมดว่างหมดจะกำหนดดูร่างกายบุคคลอื่นก็ทะลุว่างไปหมดว่างว่างว่างไปเรื่อยๆจนพิจารณากายที่เป็นอดีตก็แตกพิจารณากายที่เป็นอนาคตก็แตกกายในกายเป็นบันก็ว่าง
At that time the mind abides in emptiness very very often because whatever is contemplated whether it's the skin or any other part of the body the mind will justgo right through that, penetrate right through that and enter into emptiness. And so the body of the past is seen as being empty. The body of the future is seen as emptiness. Likewise, the body of the present moment, that is, the mind which is just focused upon the body of the present moment.
อนาคามีมรรคเนี่ยถ้ามรรคจะเดินเต็มที่เนี่ยเพียงสติกำหนดดูกายก็จะรู้ทั่วถึงในร่างกายตัวเองเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนในจิตแล้วก็จะปล่อยวางไปเรื่อย
ๆ When developing this path for the attainment of anagami, when the mind sees very deeply and clearly within the mind the nature of the impermanence and absence of self of the body, then the strengtha great strength arises within the mind
สุดท้ายแล้วจะไม่เห็นร่างกายตัวเองเป็นอสุภะไม่เห็นร่างกายเป็นธาตุกรรมฐานแต่จะรู้ทั่วถึงในร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้โดยสมบูรณ์การพิจารณานั้นไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่ร้อยครั้งไม่ใช่พันครั้งแล้วแต่บารมีของแต่ละบุคคลอาจจะเป็นหมื่นครั้งก็ได้แต่นี้พูดย่อๆแค่นั้น
Whatever one is contemplating, whether it be the asupa reflections or the element reflections, then the mind will just keep going into emptiness all the time. And when the mind clearly keeps doing this and seeing the complete absence of self within the body, seeing the impermanence and complete absence of self within the body, then the mind will always just keep moving into this state of emptiness. And it's not that this the mind, one will keep practicing like this many, many times, many, it could even be many thousands of times, that the mind just keeps, one does these reflections so as to allow the mind to see this and move into the emptiness.
นี่ถ้าอินทรีย์ไปมีแก่กล้าพอแล้วมรรคสังคีรวมตัวคือศีลสมาธิปัญญาแต่ตรงนี้นะลืมไปต้องเปลี่ยนจากศีล5เป็นศีล8ศีล5ไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนเรื่องของศีลเนี่ยต้องเปลี่ยนจากศีล5เป็นศีล8เนนศีล10พาศีล2ที่27ทรงตัวอยู่แล้วเนี่ยจึงจะเข้าไปสู่สภาวะที่ปล่อยวางได
้ Sorry just to step back a little bit the path of practice for the attainment of anagami one's sila has to be changed from no longer can one just maintain the 5 precepts one has to move up and be keeping the 8 precepts making that important step of observing celibacy and for those who are already ordained one will either be maintaining the 10 precepts of a novice or the 227 of a monk
นี้ถ้าใจนี้เห็นชัดประจักษ์ใจขึ้นเห็นร่างกายที่เป็นอดีตร่างกายที่เป็นอนาคตร่างกายเป็นบันเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนปั๊บถ้าใจเห็นชัดประจักษ์ขึ้นในใจจะปล่อยวางได้โดยเด็ดขาดอันนี้ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนเนี่ยส่วนที่3จะถูกละออกไปอันนี้ถ้าละไปแล้วปั๊บจิตจะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่น
When practicing, as said previously, going into this emptiness frequently, then it, once again the path factors unify in strength due to the regular seeing of this. They unify into one force, and one is able to cut through to this last level, this last portion of attachment towards the self, and this is what is called the attainment of anagami, the attainment of one's returning.
นี้ใจนี้จะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมด
The mind will be completely free from all attachment towards one's own body, the attachment towards one's others, and towards all attachment towards all material objects in the world.
เพราะใจนี้จะเห็นว่าจะเป็นชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายหรือวัตถุธาตุทั้งหลายนะก็จะประกอบขึ้นมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี้ใจจะทะลุไปหมดมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่างไปหมดนี้ใจจะไม่ยึดติดในกายตนในกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลาย
The mind will naturally see the emptiness of everything seeing that everything is comprised of these four elements of earth water air and fireWhether one's own body, the bodies of others, or material objects, they're all comprised of these same things. And the mind, clearly knowing this, it just keeps seeing everything as being empty.
ตรงนั้นใจตรงนั้นน่ะเรียกว่าอนาคามีผลปรากฏขึ้น
And the mind, this condition of mind, is what we would call that of an anagami, one who has attained to non-returning.
ตรงนั้นน่ะความโลภดับสนิทความโกรธดับสนิทความยินดีในการทั้งหลายดับสนิทภายในใจของบุคคลนั้น
At that point in time greed has finally ceased anger has also finally ceased likewise all sensual and sexual attraction has also come to a final end
เมื่อความร้อนจากความโลภจากความโกรธจากความยินดีในการทั้งหลายดับสนิทลงความสงบเย็นก็เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลนั้น
Once the heat of greed anger and sexual attractionHas been extinguished within the heart, then coolness will arise.
แต่ความสุขที่แท้จริงนั้นปรากฏขึ้นตั้งแต่บรรลุพระโสดาบันผลแล้ว
However, true happiness has already arisen within the heart ever since the first level of attainment, that of Sotapanna, the stream winner.
พระสกิทาคามีผลก็จะได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงที่ละเอียดขึ้นไป
The second level, Sagatagami, the once returner, they will experience true happiness of even a more refined nature.
พระอนาคามีผลก็ได้สัมผัสความสุขสงบซึ่งเยือกเย็นภายในจิตใจของบุคคลนั้น
And the third level of attainment, that of Anagami, they also experience a more refined and subtle kind of happiness within their heart.
จิตในระดับนี้ก็จะมองโลกเป็นของว่างในระดับหนึ่งเพราะว่าไม่ยึดติดอะไรไม่ยึดติดในวัตถุธาตุทั้งหลายจึงมีคำกล่าวไว้ว่าถ้าแผ่นดินนี้เป็นทองคำหรือแผ่นดินนี้เป็น พชรทั้งหมดจิตของบุคคลที่เป็นอนาคามีผลก็จะเห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติจะไม่ยินดีร้ายในวัตถุธาตุนั้น
The mind of an anagami sees everything as being empty and so there is no attachment towards one's own body the bodies of others or material objects and even if the whole were to turn to gold or diamond then this would be perceived no differently from being stone or sand they're all perceived as being the same just merely elements
จิตนั้นก็ไม่ติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญ
and the mind has gone completely beyond these worldly dhammas of wishing for wealth praise and fame
นี่ถ้าร่างกายแตกสลายลงไปในขณะนั้นหรือต่อจากนั้นนี้จิตนี้จะไม่มาบังเกิดในมนุษย์เทวดาพรหมเบื้องต้นเบื้องกลางจะไปเกิดในพรหมเบื้องสูงซึ่งเรียกว่าสุทธวาสพรหมแล้วก็จะไปพัฒนาจิตพัฒนาธรรมตรงนั้นจนนิพพานบนนั้น
If the practitioner were to die at that time and not attain full enlightenment then they would no longer take a human rebirth again nor would they be born into a celestial realm a deva realm or even the lower brahma realms they would only be born into a higher brahma realm called the sutavasa abodes the pure abodes where it is there that they wouldthen continue their practice of contemplating the mind and contemplating the Dhamma until attaining full enlightenment.
นี่บุคคลที่บรรลุอนาคามีผลแต่ร่างกายยังไม่แตกสลายยังทรงตัวอยู่เขาก็จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานต่อไป
For the non-return of the anagami still has the health and strength of body to go about practicing further then the practiceis still at with the same three power factors of sila samadhi and panya
แล้วก็เวลาหมดก็หมดเวลา 2:00 นแล้วทำไง
it's so now the time's up so
2:00 นแล้ว
what should we do
ฮะ 2:00 นแล้วเนี่ยหมดเวลาหมด
so it's time's up now it's 8:00
ฟังไงว่ายังไงโยมมีปัญหาอะไรจะถามไหมที
่
มาที่หลังมาใหม่หลายคนนี่เนาะ
Those who have come later, do you have any questions you would like to ask?
ไม่มีเราจะฟังต่อหรือเปล่าล่ะ
Yes.
มีคำถาม
How does one determine the difference between a neutral feeling and indifference?
ความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์ที่อยู่กลางมันต่างกับความว่างความว่างเฉยยังไงครับ
มันต่างว่างเฉยมันว่างเฉยแบบว่าอุเบกขาก็อย่างหนึ่งวางเฉยแบบมีปัญญาที่ปล่อยวางก็อย่าง
indifference is one thing but then this feeling of equanimity where one has been able to put down things with an element of wisdom there is also a different thing
วางเฉยวางความวางเฉยอุเบกขามี2อย่างอุเบกขาของสมาธิกับอุเบกขาของปัญญามันจะแตกต่างกัน
and equanimity there are two kinds there is the equanimity which comes about through the development of concentration and also equanimity which arises from wisdom
วางเฉยวางเฉยของสมาธิเนี่ยของอุเบกขาของสมาธิเนี่ยมันกดทับอารมณ์ไว้เฉยกดทับกิเลสไว้เฉยแต่วางเฉยของปัญญาที่รู้รอบแล้วนี่แล้วปล่อยวางไปมันสงบเย็น
The equanimity of concentration it's merely just a suppression of the mental the equanimity which arises from wisdom sorryThis comes about through contemplation and letting go of things. That's where the equanimity arises through for wisdom.
From what Tanajan was describing with the
before the first day, sounds like there's quite a degree of mindfulness throughout the day. I'm just wondering, you know, is it a possibility for people living in the lay life or maybe practicing an hour or two a day maximum to actually achieve that sort of contemplation?
ที่ท่านอาจารย์พูดถึงการปฏิบัติในโสดาบันมรรคนะครับมันแลคนก็ความสติของบุคคลนั้นก็ต้องมีกำลังพอสมควรสำหรับคารวะทั่วไปที่สามารถทำภาวนาได้วันหนึ่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเต็มที่ก็ยังสามารถที่จะให้มีความเข้มแข็งพอของสติที่จะบรรลุทำได้ไหม
ก็แล้วแต่บารมีของบุคคลนั้นถ้าเขามีนิสัยปัจจัยมีบารมีพอที่ทำสองสามชั่วโมงบรรลุมันก็บรรลุได้แต่ว่าถ้าไม่พอก็ต้องทำให้มากขึ้น
Would it depend upon the strength of your spiritual perfections if they're already fully well developedthen just a small amount of practice is enough for one attain to the Dhamma. However,
แต่ยังไงมันก็เป็นนิสัยปัจจัยถึงแม้ถ้าจะไม่บรรลุมรรคผลในเบื้องต้นมันก็เป็นนิสัยปัจจัยที่ทำให้มันทำได้ง่ายขึ้นและหนทางที่มันไกลมันก็สั้นขึ้น
However, proceeding with the practice, even like you say, even if only 2 or 3 hours a day, it is still a wholesome conditioning for the mind. If one does not attain to the Dhamma, then this wholesome conditioningmoves on with one into one's future existences, and the practice will keep on developing like that.
อรหัตมรรคอรหัตผลไว้ต่อพรุ่งนี้แล้วกันเนาะมันก็จะอธิบายยาวอีกอรหัตมรรคอรหัตมรรคอรหัตผลถ้าอยากฟังพรุ่งนี้จะอธิบายให้ฟัง
The final level of attainment, that of Arahata Magga and Arahata Pala, or namely the path which leads to the full attainment of full enlightenment. Maybe we can talk about that tomorrow because it's already getting late now. So for this evening, talk about the first three levels of attainment.
ดีไหมดีเนาะยาวพอได้ไปให้เรียนมันก็จะยาวเหมือนกัน
If I were to speak about this, it would take some time actually.
Yom, you ชอบรู้สูงนะ
Just saying that you like to ask very high, lofty questions.
I have a very simple, mundane question. How would one know one experiencing absorptions, and what is the feeling of being in absorptions?
Sorry.คนจะรู้ได้ยังไงเวลาเข้าฌานนะครับคนจะรู้ได้ยังไงว่าสมาธิของเขามันอยู่ถึงระดับฌานนะคร
ับ โอ้แบบเรารับประทานอาหารอิ่มแล้วก็ยังรู้เลยมันจะรู้ที่ใจเรามันรู้ใจแต่วันนั้นไม่มีป้ายบอกหรอกฌาน1 2 3 4ไม่มีป้ายบอกเหมือนเราไปที่4แยกจะมีป้ายบอกทางเลยไม่มีมันจะเราเพิ่งมาออกมาพิจารณาทีหลังออกมาคิดพิจารณาทีหลังแต่ในขณะนั้นจิตมันมีปิติก็รู้มีความสุขก็รู้มีเวขาก็รู้มันจะรู้เข้าไปอย่างนั้นแต่ขณะนั้นจะไม่คิดถ้าจะคิดก็ถอยมาแล้วแล้วค่อยมาคิดให้ตรงนั้นน่าจะเป็นชั้น1 2 3 4อะไรก็ว่างไป
when one eats food and you're full it's something you know for yourself likewise the mind it knows for itself whether it achieves concentration to that level it's at the point in time when one is concentrating, there is no developing concentration. There are no signs which come up, like when you're driving your car, telling you what level you are or where you're going. That for you to know what level of concentration you have attained, especially if it's deep, then you have to wait until you've come out of concentration and then see whether the factors were there of, say, for example, rapture, happiness, and equanimity, and so.You would be able to see then that oh, this could well have been concentration to the level of absorption. But at the time one is concentrating the mind, then if it is absorption, there's no thinking there, so you cannot actually think, is this concentration, what level or what have you. That's why you have to wait until you come out of concentration to analyze.
นี่สมาธิเบื้องต้นเนี่ยถ้าภาษาของปริยัติของตำราบอกว่าเช่นมีวิตกวิจารมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตานะก็คือง่ายๆเรามาคิดอย่างเวลาเราที่เรานึกพุทโธขึ้นมาเนี่ยก็วิตกขึ้นมาวิจารคือเรานึกพุทโธพุทโธเรื่อยๆคือวิจารแล้วเมื่อจิตมันสงบกายเบาจิตเบามีปิติเกิดขึ้นมันก็จะรู้มันเองแล้วบางทีจิตความสงบละเอียดทะลุผ่านปิติไปก็เจอความสุขของจิตความสุขมันจะสงบเยือกเย็นมันจะมีความสุขที่เยือกเย็นแล้วก็ถ้ามันผ่านความสุขไปก็จะเจออุเบกขาคือความว่างความเป็นกลางในจิตที่เป็นอุเบกขาผ่านไม่มีทั้งปิติทั้งสุขปรากฏในนั้นมันก็จะมาระลึกในภายหลัง
There are these factors which are referred to for the development of absorption. There is in Nepali there's vitaka, vichara, piti sukha and upekha. And so the first level vitaka, it is often called, I think, applied application, taking up the meditation object. Vichara is sustained application. Say for example you take up your meditation object of thinking about the word buddho and vichara, sustained application, maintaining that, and just keeping that going all the time. And then that is what leads on, as the mind concentrates, gives rise to the third factor of piti, joy, the fourth one, sukha, happiness, and then onwards on to equanimity. And so when you come out of the meditation object, you have to see whether these factors, particularly rapture, happiness, and equanimity, whether they were experienced and to what degree. If it's full absorption, then you will actually see this right until the mind goes to equanimity and joy and happiness have been completely put down.
ให้เราพยายามมีสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาไปเรื่อยๆนี่จิตมันสงบมันก็จะรู้เอง
Always have mindfulness, focusing upon one's meditation object and practicing.Like this, practicing frequently, and one will gain the experience and know for oneself. Have your mindfulness established here in the present moment.
Oh no, Okay,
so tomorrow you all have to go off to work. So we'll call this evening to an end now.
เราติดค้างปัญหาของคนนี้ไว้ให้พรุ่งนี้ถ้าเจ้าของปัญหามาก็จะตอบเรื่องอรหัตมรรคอรหัตผลให้ทราบนะพรุ่งนี
้ So tomorrow evening we'll continue on with this question and address the answer about the last level of attainment, that of full enlightenment, talking about its path and its fruition.
อันนี้เดี๋ยวเลิกแล้วกลับพระพร้อมกันแล้วค่อยกลับบ้านนะ
And so now we pay our respects to them and head off home.
สุปาติปันโน
ภาคาวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
เวลาอยู่ที่บ้านก่อนจะนอนเนี่ยก็ไหว้พระย่อๆแบบที่พาไหว้เมื่อกี้เนี่ยก็ได้ถ้าไม่ชอบสวดมนต์ยาวอรังสัมมาสวากขาโตสุตติปันโนแล้วก็ไหว้พระเสร็จแล้วก็ค่อยนอนภาวนาจนกว่าจะหลับ
When you go home before going to bed then maybe pay respects just like we did just before to the Buddha Dhamma Sangha and as you're lying down lying in bed then just focus uponyour meditation object until you fall asleep.
ขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยนะ
So please do have a safe journey home.
Just leave the cushion and a chair until we use it tomorrow night. Leave them as they are.Tomorrow's talk is 8 o'clock tomorrow night, in case you're not aware. And if you're bringing Dana, can you please be here by 8 o'clock for 8:30 serving time?
กลางคืนกี่โมง 2 ทุ่มถึง 4 ทุ่ม